ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Vás opět zdravím, vážení posluchači, diváci, dnes, kdy je 15.8., 17 hodin 5 minut a my začínáme právě pořad s názvem Diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému. Tento pořad už tu byl mnohokrát, bylo tu i mnoho hostí. Dnes tu máme zatím pouze jednoho, kterým je Libor Mikš. Libore, já tě vítám opět po týdne vysílání, tentokrát na jiné téma trochu.
Ano, děkuji a přeji hezký podvečer posluchačům, případně divákům.
Ano, a tady vlevo ode mě, nebo vpravo, to už je jedno, jak to vidíte, je takové místečko ještě, kde je připraveno místo ještě pro dnešního druhého hosta, který by si měl brzy taky dostavit. A tím je Franta Kovařík, tak uvidíme, jestli to stihne, prý měl ještě nějaké nákupy, jsem volal na poslední chvíli taky, tak snad to půjde. Nicméně, myslím si, že bychom to zvládli i spolu, protože to je taková doména Liborovo, že jo, reforma společnosti, ten jsme kdysi společně začínali, zhruba před 15 lety, možná i víc, to je jedno, takže to máme celkem oba dva, dalo by se říct v krvi, nebo naposlouchaný, nebo načtený, nebo já nevím jak, ale dřív asi nacítěný, protože s tímto první vyšel tenkrát Jirka Šlimbach, který už bohužel mezi námi není. Myslím, že to letos bylo teďko nějak tuto dobu v srpnu, že už je to asi 4 roky nejméně, že? Co zemřel možná za nějakých podivných okolností, ale budiš. Myslím, že to bylo 4. srpna, nebo 8. teď nevím, no, celkem to. Takže, Jirko Šlimbach, zdravíme tam nahoru, určitě sleduješ i náš pořad dnešní. Tak jo, Libore, jak to dneska teda vymyslet, protože nevíme, jestli přijde ještě ten Franta, ale ono to je v celku jedno. My bychom asi měli začít opět tak nějak od začátku rozjet to, protože mnoho lidí už vůbec neví, jak to v komplexnosti celá ta reforma byla navržená a jak vlastně by měla vypadat. Takže co ty na to?
No, já si myslím, že ano, že by bylo vhodné si udělat prvně takový nadhled nad celou tou situací. Proč vlastně někdo přichází s nějakou reformou? Jaké jsou ty důvody?
Ano.
Protože konkrétně Jirka Šlimbach vlastně přišel s tou reformou někde kolem roku 2008-2009. Je to vlastně v době, kdy vlastně probíhala ta ekonomická krize ve světě. To si možná ještě některý z vás na to pamatujete.
Ano, to se nás moc nedotkla tenkrát, jako bych řekl.
Byla nazvána jako hypotéční, což ano. Samozřejmě ovšem nebyla pouze hypotéční, tam ty problémy daleko byly hlubší, a nebo byly možná, není docela správné slovo, protože oni ty problémy nezdihli tehdy, oni už se táhnou desetiletí a rozhodně nebyly vyřešeny. Byly jenom nějakým způsobem, bych řekl, zakamuflovány a ty problémy přetrvávají dál a vlastně jsou současných podmínek jsou vlastně neřešitelné ty problémy. Je to vlastně problém zejména toho finančního systému, který momentálně je nastaven a který se zoufale snaží nějakým způsobem pořád vymýšlí nějaké nové bych řekl, zastírací manévry a pořád se ještě snaží nějakým způsobem fungovat, ale jde mu to pořád hůře a hůře. Což možná dokonce jsou stále ještě lidé, kteří to nevidí, ale myslím si, že rozhodně už je mnohem více lidí, kteří to vidí, než to bylo v té době, kdy vznikala právě reforma, kdy přišel Jirka s reformou společnosti. A jenom tak pro zajímavost, je to takové nějaký, bych řekl, jeden z takových nějakých dokladů toho, že přece jenom existují nějaké vyšší síly. On vlastně říkal, že mu to nějakým způsobem přišlo, že to jako že to nebylo něco, na čem by nějaké předtím nějak dlouhá léta bádal nad tím. Samozřejmě tu situaci vnímal, ale z ničeho nic mu prostě jakoby bylo tady to jako určitý způsob vnuknutí, kdy vlastně celý ten systém, jak to zorganizovat, kdy mu vlastně nějakým způsobem přišel na mysl a on to začal sepisovat a velice rychle to měl vlastně ten základní návrh, měl velice rychle hotový a bylo to vlastně právě v reakci právě na tu krizi.
No, vzpomínám na to, když to vykládal tohleto Jirka Šlimbach. Říkal, že vlastně nějak večer usnul nebo co, nebo já nevím jak, a prostě ráno to měl nějakým způsobem přímo napsaný, tak nějak hrubě, jo, tak nějak hrubým, aniž by o tom Eděl koukal na to, co to je vlastně. A ono to tam bylo, myslím, nějak všechno rozepsané a podobně vlastní rukou.
No, bylo to vlastně takových těch základních.
Ano, v těch základních rysech.
Možná zpracoval 80 nebo 90 stránkový dokument a nejen to, potom ještě vlastně celou dobu se na něm průběžně vlastně na něm pracoval, ještě sám zhruba 2 roky, načež potom vznikla vlastně právě ta naše společnost, ta reforma společnosti, to občanské sdružení, a potom jsme na tom společně ještě pracovali, nějaké věci jsme tam ještě řešili společně dále.
Mm-hmm. Já k tomu, jestli můžu taky něco říci, protože já jsem měl taky s tím takovou zvláštní takovou příhodu, kdy já jsem už možná 10 let předtím taky, každý přemýšlivý člověk, když vidí, jak to funguje nebo nefunguje, tak přemýšlí o tom vlastně, jak by to šlo udělat, aby to fungovalo lépe. A na hodně věcí samozřejmě si sám přijde. Já jsem takto vlastně fungoval, nebo respektive přemýšlel, a najednou jsem prostě, jak se říká, narazil na internetu, na tyhle ty stránky Reforma společnosti, začal jsem si to číst, aniž bych ještě kohokoliv znal z vás předtím, ani Jirku Šlimbacha, a říkám si, sakra, to je přesně ono, co jsem já vymyslel taky. Jak to, že ten Jirka tady píše, Šlimbach, že to funguje úplně všechno v té ekonomické oblasti, v té finanční, když mě to prostě nefunguje. Já ať počítám, jak počítám, tak mi to prostě nefunguje. Máme to všechno stejně. Jak je to možný? No a pak, když jsem teda se s ním spojil a začal jsem si s ním o tom povídat, tak on mi položil takovou tu otázku, a máš tam v tom zanešený i úrok? A já jsem říkal, no úrok, to je přece jasný, ne? Tak nikdo nepůjčí peníze zadarmo, že jo? Takže ty bankéři, co to tak ty půjčí, tak ty úrok se jim musí vrátit. A on říká, no vidíš, a tady je ten základní problém. Tady si se nedopočítal, tak jsem si k tomu sedl a najednou jsem zjistil, že to je přesně ono. Takže já jsem to bral tenkrát, když jsem měl hodně věcí už prakticky vymyšlený, ten zbytek bylo vymyšlený, tak jsem prostě s tou mantrou, že přece ten nikdo nepůjčí ty peníze zadarmo, což bylo logický pro všechny, a s tímto tvrzením se setkáváš určitě i ty a všichni lidé, kteří se o tom baví naprosto běžně, to je přece jasný, to někdo ti nemůže půjčit peníze zadarmo, že jo? Tak já jsem se na to jim prostě skočil, ale díky tomu mi to nevycházelo. Až potom, když jsem ten úrok odstranil, ejhle, pak to všechno fungovalo. Takže svým způsobem já jsem ani nemusel to číst a věděl jsem to taky. Jo, už, takže z toho hlediska můžu říct, že jsem to celkem, už si to samozřejmě přečet, určitý věci jsem si tam doplnil, to je jasný, ale ten základ jsem věděl taky. Tak to byla taková zajímavá příhoda s tím, že lidé opravdu takovouto věc, že když se někde půjčí peníze, že z toho musí prostě zaplatit úrok, tak to berou naprosto samozřejmě a to je ten největší problém, protože díky tomu to právě fungovat nemůže nikdy. Takže to jsem chtěl říct jenom taky. Toto.
No, je to tak, že berou to jako samozřejmost, protože víceméně on ten dnešní systém takto nastaven je, to je pravda, ale je to právě ta, je to ta nemoc toho systému, ano, to ano. Je to rakoviné, to tam dělá tu rakovinu tomu systému, který ho vlastně ničí postupně.
Ano,
ničí ten finanční systém, ale sice ho ničí jako takový, ale nicméně ti majitelé tohoto systému z toho nějaké výhody mají, to znamená celkově to je vlastně celé nastaveno, ne, že by to někdo dělal z nějaké neznalosti, ten systém dělají lidé, kteří přesně vědí, co dělají a co činí. A jediným tím důvodem bylo to, aby nějakým způsobem postupně získali vládu nad určitým majetkem, respektive nad stále se zvyšujícím majetkem. Ano, přesně jsi tam teď dál, máš tam to oko.
Ano, přesně tak. Přesně tak, to je ono. To není to, ne, my to nepropagujeme, naopak přesně ukazujeme, kteří lidé, nebo co za společnost, nebo co za toto způsobují tuto. Ano, ten úrok jim to umožňuje samozřejmě tak. Právě, že nakonec všechno získají úplně automaticky pro sebe. Ano.
Já teď to řeknu takovou možná trošičku kacískou myšlenku, a to je ta, že vlastně toto či systém slouží k tomu, aby tito lidé koncentrovali moc do svých rukou. A teď vlastně v tuto chvíli bych nechtěl jakoby dělat takhle jenom od stolu generální soudy, jestli to je špatně nebo dobře, nebo respektive jestli jejich pohnutky jo, byly nějakým způsobem vlastně z nějakého vyššího pohledu dobré anebo špatné. No, to nebo původně. Faktem je, že dneska, když to vidíme, tak ten dopad, který je na tu společnost, tak je veskrze už jakoby negativní v tuto chvíli. To znamená, že ten systém, ať už byly jeho záměry jakékoliv, tak momentálně se přežil a je třeba ho nahradit, ano, tento systém. To je to podstatné, co bychom si z toho měli odnést. A pochopitelně, i ty si, Pavle, jistě vzpomínáš, že jsme vlastně dělali takové ty spanilé jízdy po republice, kde jsme vlastně propagovali myšlenky právě jakoby reformy. A možná ještě jenom udělám takovou drobnou odbočku a uvědomme si, že to vlastně není jediný návrh, že takovýchto návrhů je celá řada. Protože určitě. Opravdu momentálně ta doba jako dospěla se do situace, kdy to je potřeba a nejsme zdaleka jediní my, kdo si to uvědomuje. To znamená, že ty podněty a ty nápady přicházejí z mnoha stran, byť nevždy tak komplexně zpracované, jako to měl právě Jirka Šlimbach.
Ano, já jsem zjistil, že opravdu znám mnoho jiných samozřejmě, ale tak komplexně zpracovaný, jako měl Jirka Šlimbach, to opravdu nebylo nic. Jo? Proto já jsem pořád velkým zastáncem tady té reformy společnosti, nebo jak to nazvat, soběstačný ekonomický systém, pak se to přejmenovalo, že? Tak jsem největším zastáncem tady toho, protože v tom vidím opravdu komplexnost. Jo? V tom ostatním to není komplexně všechno.
Přesto, ať tak nebo tak, já to stále ještě minimálně v tuto chvíli to vnímám hlavně jako takovou nějakou ideovou, ano, takový nějaký ideový návrh, abychom si uvědomili, nebo aby se ten pohled na určité věci, které prostě máme, jakoby, že třeba úrok je nezbytný a podobně, abychom viděli, že vlastně se na některé věci dá dívat i jinak, než jak je ten zažitý systém. Protože bez toho, že bychom se na věci začali dívat jinak a začali jinak vnímat, tak tu změnu není možné provést. To prostě bez toho nejde. Já jsem jenom navážu na to, vlastně, čím jsem začal, zase jsem udělal odbočku, totiž, že při těch takzvaných spanělých jízdách, kdy jsme jezdili po té republice a prezentovali jsme to, a zejména jsem tehdy vykládal, že ten současný finanční systém, že to je špatně a že vlastně to, jak je, že nejsme vlastně vlastníky toho finančního systému, že to je vlastně soukromý systém a tím pádem vlastně i ty zisky z toho finančního systému jdou do soukromých rukou, nikoli do společenských, že to je špatně. A že to možná u nás jako pro lidi a uživatele je velice drahé.
Možná, jestli k tomu můžu takovou vsuvku. Ano, to je ono. Jde o to, že ta měna jako taková přešla po roku 89, kdy byla ve vlastnictví vlastně státu, do soukromých rukou. A pak už celkem to logické tvrzení, že přece ta banka vám to nepůjčí zadarmo, když je to soukromých rukou, tak má celkem opodstatnění. Jo? Ale v tom je ten problém. V tom je ten problém. Prostě měna jako taková nemůže být v rukou prostě soukromých subjektů. V žádném případě to nelze. Že jo? Takže to je ta věc. To jenom jsem to zase chtěl to vysvětlit.
Tak. A vlastně v té době, zejména totiž už tehdy probíhaly dost, bych řekl, ohnivé diskuze ohledně eura. zda euro přijmou nebo ne. A pochopitelně právě my jsme pochopitelně byli velice tvrdě proti přijetí eura u nás a byla tam celá řada lidí, kteří prostě z toho povrchu viděli ty výhody, protože oni jezdili do zahraničí a teď si museli vyměňovat ty svoje koruny za eura, teď zpětky přivo, jo, v rámci toho zahraničního obchodu, to jsou nějaké další, bych řekl, administrativní kroky, které jsou navíc. To znamená, že z tohoto pohledu opravdu jako by se mohlo zdát, že přijetí toho eura je pro nás příznivé. A to je vždycky právě záleží na těch, bych řekl, konkrétních kritériích a aspektech. A pravdou je, ano, toto by pro to uvozovka běžného člověka z tohoto pohledu by to bylo sice výhodné, ale na druhé straně to, že mu najednou vlastně všecko se zdražilo na dvojnásobek, ano, což jsou praktické jako zkušenosti z lidí nebo ze zemí, které toto přijali, což je typicky Německo a které určitě na tom bylo
Slovensko.
Ekonomikou, nebo i Slovensko, které je na to Slovensko ne, ale ta německá ekonomika je samozřejmě silná, že? Ta slovenská, ta už tak silná není a samozřejmě tam to na ty lidi to lehlo zase ještě daleko hůř, ale opět jistě se tam najdou stále lidé, kteří ho budou obhajovat, to euro, z různých důvodů. Jednak jsou na tom třeba ekonomicky tak dobře, že ten bych řekl, ta zátěž, že je nějakým způsobem nepostihla a čerpají naopak z těch výhod toho přijetí toho eura, anebo čistě proto, že jsou nějakým způsobem politicky jakoby do toho zapletení toho systému a hol prostě takzvaně drží basu s tím systémem, že? Protože jim nic jiného nezbývá. Ale já jsem se vlastně chtěl dostat k tomu, že už tehdy při těch diskusích nám často ti lidé říkali, a to je nesmysl, to je taková utopie, to jako není nijak odzkoušené, Bůh ví, jestli to bude fungovat, ano, a nejspíš nebude, teda samozřejmě tím chtěli říct, že to není možné. Takže svým způsobem já se k té utopii docela rád hlásím totiž, protože já nevím, jestli z nás někdo zná román od Thomase Morea, nazvaný Utopia. A to právě byla taková nějaká idea, nějaká představa, to vlastně byla sepsaná představa o tom, jak by alternativně mohla fungovat společnost. A samozřejmě bylo to nazvané utopia, což bylo něco jako nikde na světě, to znamená, on říká, ano, tohle to zatím nikde na světě nefunguje. A bylo to, je to samozřejmě jeden z vlastně z takových zdrojů, i pro socialismus, ano, pro ty první verze nějakých jako těch socialistických myšlenek, těch bych řekl před marxovských a před Leninovým, před marxleninismem, ty pokusy, ano, o nějaké sociální systémy, tak to pro ně byl jeden ze zdrojů právě Morova utopie. A známe ještě třeba Toma, jo, ještě Campanellu, Sluneční star, a je více tady těch podkladů. Jsou to vlastně ideje a to je důležité vlastně bez ideí, ano, bez nějakých představ nic nevybudujete. Vždycky je důležité mít nějakou představu nejprve, pak ji zpracovat systematicky a pak si na základě tohoto projektu potom začne ji realizovat. Bez toho nelze.
Bez toho lze jenom vlastně lpět na tom současným a říkat si, no ale nic jiného zatím neexistuje, tak to přece nemůže fungovat, když to zatím není. Jo? To je nesmysl, že jo? Ale tak to většina lidí má prostě.
A já bych ještě jenom takhle trošku udělal jednu takovou historickou odbočku, jestli si vzpomínáte ze školy, tak nám něco vykládali o nějaké prvobytně pospolné společnosti, já si myslím teda, že to je mýtus, že spíš jde o nějaká rodová zřízení, ano, které postupně potom přerostly v otrokářství a následně ve feudalismus. To všechno jsou nějaké systémy, které víceméně formálně jsou minulost. Obávám se, že vlastně se nepokročili tak daleko, že některé ty prvky tady těchto systémů se vlastně nám zase zpětně do toho sociálního systému promítají. Teda, ano, bohužel. Ale ať tak nebo tak. V každém případě, když si uděláme takovou tu ideu, ano, že žijete v otrokářství v skátě a teď vám někdo bude popisovat kapitalismus. Tak ono vám to řekne, no tak Ježíš, to je nesmysl, to nikde neexistuje, to nemůže fungovat.
Ano, přesně tak to je.
Následně potom za toho, jo, když se popíšou ve feudalismu, vám budou popírat kapitalismus a samozřejmě prvotně, když za toho kapitalismu, když se popisovaly ty myšlenky sociální, tak taky řekli, že to je nesmysl, že to prostě nelze fungovat, nemůže to fungovat. A dá se říct, že vlastně ten argument nejsilnější, to otrokářství a rozhodně otrokářství to není něco, bych řekl, až tak historicky vzdáleného. Ano? Víme, že ještě otrokářství fungovalo vlastně i dokonce v Americe. že? Vlastně víme, že to byla formálně jaksi nejsvobodnější společnost, že? Rok 1776 to vzniklo, ale otrokářství bylo vlastně až o 100 let později, že? Vlastně potom za občanské války potom vlastně zaniklo. A zase jenom formálně do značné míry. Takže to není nic moc vzdáleného. A jaký byl největší argument tady těchto lidí? Byl vlastně ten, že přesně bez těch otroků ta společnost fungovat nemůže, protože kdo by dělal ty práce, které nikdo jiný dělat nechce. Takže je třeba toho člověka nějak přinutit, že? A to je tím, že ho budete mít jako otroka.
Ano.
No, to je pochopitelně zase jenom jeden pohled, abych řekl, dost také už dost kreslený a dost idealizovaný na otrokářskou společnost. Protože ono vlastně v to otrokářství fungovalo, jako by to nebylo celé, bych řekl zdaleka. Protože možná si vzpomínáte, že třeba když jakoby, jo, tam někde třeba kdo vychovával ty státníky velké, ano, třeba jo, ještě z Dobříba, tak vlastně ti učitelé, to byli otroci. To byli otroci, ale rozhodně to nebyli otroci, nad kterými by někdo stál s bičem. Ano, to je rozdíl mezi takovýmto otrokem, který vlastně fungoval vlastně jako intelektuál a mezi otrokem, který někde dělá na plantáži. Čili ten systém byl propracovaný mnohem hlouběji v tomto smyslu. Ono víme, potom to přešlo ve feudalismus a zase tam vlastně jste měli poddané, kdy vlastně jakoby ta forma, jakoby té nadvlády na to, jo, už nebyla úplná, no už ten člověk už tam nad ním nestál sice s tím bičem povětšinou, ale byla tam nicméně ta povinnost odvádět nějaké ty desátky, což popravdě řečeno z dnešního pohledu odvádět desátek ze svých příjmů není nějak extra moc zatěžující, popravdě, jo, to je nic, to dneska naše daňové zatížení je teda mnohem vyšší, popravdě řečeno, než nějaký desátek. Netvrdím zase také, že to byl vlastně nebyla jediná zátěž. Ono to bylo mimo jiné, víme, že tam byla omezení pohybu, nemohli si ti lidé dělat, co chtěli, dokonce museli ožení dát, zase museli dát. Samozřejmě, že tam ta forma té závislosti byla dost vysoká, ale na druhou stranu tady přece jenom už fungoval nějaký sociální systém, kdy ten člověk někde hůře, někde lépe, ale ten feudál se vlastně o ty lidi vlastně staral. Minimálně vlastně toho základní vlastně, co bylo, ten feudál musel poskytovat bezpečnost, to znamená musel ochraňovat to území. Že? To byl, bych řekl, jeden ze základních. Jo.
Tak každý ten otrokář se staral o ty své otroky, když je vlastně vlastnil, že? Svým způsobem.
Ten otrokář,
to je vlastně, jasný.
Hm. Byla to vlastně jeho kapitál, že?
Ano, ano.
Musel se o něho postarat.
Dnes je to nejdokonalejší.
Jak se to otrokářství dneska popisuje, ano, jak prostě oni tam upěli pod tím bičem, tak bych řekl, že to by rozhodně to není, bych řekl, takový ten běžný obrázek té otrokářské společnosti. Já netvrdím, že se to nedělo, ale byly to spíš excesy. Ano, tak jakoby ona docela dobře i tak jakoby fungovala. Jo? Na to, jako, prostě ten sociální smět tam byl. Pokud by to bylo tak, jak jsi to popisoval, tak by ta otrokářská společnost jako ten sociální smět těžko mohla udržet. Ano. Pozor, ne, že bych ho chtěl nějak obhajovat. No, chci ukazovat, že určité pohledy jsou velmi zidealizované na ty staré systémy a mimo jiné potom může uniknout to, že vlastně i to, co se dnes prosazuje, tak se tam vlastně ty prvky postupně, to, které jsme tak odsuzovali, tak si je tam najednou vlastně necháváme do toho našeho sociálního systému pronikat. Jak nejen z toho feudalismu, ale dokonce i z toho systému otrokářského. O tom, jak fungovala rodová zřízení, tak to o tom nevíme vlastně nic. To jsou skutečně, no, to jsou báje zatím pro nás. Jak bych řekl, s tou naší nějak nepodložené. Tak. A teď vlastně víme, že ten kapitalismus se tady nějakým prosadil nějakým způsobem, pořád je celá řada lidí, kteří ho považují vlastně za ten nejvyšší stupeň nějaké možné organizace společnosti, že to je to nejlepší, co mohlo být, protože ten zpočátku vysmívaný socialismus, potažmo potom nazvaný komunismus dokonce, tak zase byl postavený na nějakých ideálech, které byly pro celou řadu lidí atraktivní a nějakým způsobem přitažlivé a víme, že se dokonce něco, co dneska nazývám socialismus sovětského typu, že se dokonce realizoval. Začalo to vlastně tím Sovětským svazem právě, následně se potom, zejména po druhé světové válce, se vytvořil ten východní blok. A vlastně ten socialismus byl definován jako nějaký předstupeň komunismu, ke kterému jsme směřovali. Dokonce vlastně ti Rusové měli ten dojem, že někde kolem roku 60 snad, že už jakoby na prach toho komunismu dospěli a dokonce dělali určité pokusy, ano, s tímto, ale nedopadlo to moc slavně, protože tam je ten základní, to je ta základní věc, která vlastně tady do toho spadá, co si musíme uvědomit, že žádný ten systém, nemůžeme se na něho takhle dívat jako a posuzovat ho bez nějakého vědomí, nějakého to, čemu já říkám, bez vývoje, teda vývojem lidského vědomí, vědomí jedince, ano, jeho sebeuvědomění. Bez toho si nemůžeme potom jako udělat správný obrázek, protože on totiž každý z těch systémů dřívějších v té formě, jak byl postaven, tak měl nějaký svůj smysl a byl dokonce i určitého pohledu progresivní. Ano? Feudalismus byl určitě progresivní z pohledu otrokářství a kapitalismus velmi, velmi značně progresivní proti feudalismu. Ano? A proto také zvítězil ten kapitalismus, ty revoluce. Proto zvítězili. Ale už právě na konci toho 19. století se tam objevovaly dost povážlivé trhliny a právě protože se tam objevovaly, tak na tom byla vlastně vybudována ta idea toho komunismu, že to je ten slavný kapitál Marxův a potom. Jo? A takže tohle to všecko vedlo k tomu, že opravdu už ten systém byl na hraně, kdy ho bylo třeba něčím nahradit, ale on ještě byl tak silný, že vlastně potom zpětně tady ten, bych řekl, tady tohleto, tu líheň toho socialismu zničil, ale do značné míry, protože i tak ta idea toho socialismu a potažmo komunismu byla vlastně postavena na nedokonalých, na nesprávných ideálech. A zejména, a to je také důležité si uvědomit, že vlastně to lidské vědomí, jak se vyvíjí, tak vlastně ty nejstarší systémy jsou vlastně postaveny na tom, že člověk vlastně neměl nějaké individuální vědomí, převážně. No, ta individualizace vědomí, to je zákonitý vývojový proces a žádoucí, ale tou jeho první etapou je takové nižší sebevědomí, které se někdy nazývá egoismus. A všechny ty systémy počínaje feudalismem, a respektive feudalismem spíš tam už to přežívalo, tam to končilo, tam právě ty elity vlastně ztratili to vyšší vedení a byli čistě řízení egoisticky, čili dá se říct, že kapitalismus, to je systém, který vznikl čistě, to je egoistický projekt. Ano, to je projekt egoismu, ten kapitalismus. A ten socialismus, potažmo kapitalismus, tak, jak byl podán, je to totéž. Zase je to projekt egoismu. A tady tohleto to se vlastně vyvíjelo někde zhruba od 14. století a graduje ten egoismus a ty systémy řízení egoistické, to graduje někde kolem roku 2000. A od té doby se vlastně ten systém, a už to je pak jedno skutečně, jestli se budeme bavit o nějakém socialismu, komunismu, kapitalismu, je to jedno. Prostě ty všechny vlastně v té chvíli se začínají hroutit a vlastně jejich, oni vedou vlastně naprosto, bych řekl, bezpečně, mají jenom dva možné konce. Ten první je absolutní totalita a ten druhý, ta druhý možný je anarchie. Jinak tyto systémy nemohou skončit. A toto začíná být velice vážné, do takovéhoto krize se všechny, celý ten svět dostal právě někde po tom roce 2000. A všechny ty jevy potom, které se tady objevily, tak byly vlastně důsledkem tady tohoto. Čili tady z toho potom vyplývá právě ta potřeba toho, čemu říkáme třetí cesta. A ta třetí cesta, to je nezbytné, ona musí vzniknout. A teď, když se trošku podíváme výš do nějaké duchovní vědy, tak vlastně dokonce je to tak, že vlastně třetí cesta, minimálně ideově, bude postavena vlastně někde, jakoby tady u nás. Ano, někde vlastně tady, jakoby, bych řekl tady ten okruh, možná bychom řekli bývalého Rakouska-Uherska, tak tohle to je vlastně území, odkud by ty ideje měly vzejít. A já osobně si myslím, že ta úplné těžiště právě tady tohoto je právě vlastně na Moravě, mimochodem.
Ale i ty jeden Moraváku.
A není to až tak podstatné, protože podstatné totiž není to, kde ten návrh vznikne reálný, ale jak dobře bude postaven a pak je jedno, pokud bude dobře postaven, tak potom je jedno, jestli vznikne tady nebo někde, já nevím, o 200 kilometrů nebo o 1000 kilometrů někde jinde, nějakém jiném území. Podstatné je, aby byl dobře navržen. A proto vlastně se s tím takzvaným uvozovkách od roku 2000 téměř dá se říct, že se s těmi různými návrhy roztrhl pytel, protože těch návrhů je opravdu celá řada, ale málo nebo málo jich právě se dokáže přehoupnout přes tu úroveň toho egoismu. Ten systém není schopen postavit člověk, který se nedostane na úroveň takzvaného pravého sebevědomí. Bez toho to není možné. A nejen to, ale navíc, dokonce vlastně svým způsobem ten systém navrhnout může. Ale co není možné, ten systém bez lidí, kteří dosáhli úrovně pravého sebevědomí, není možné ji realizovat. Čili to je podstatné si uvědomit, že a to už jsem také několikrát tady říkal v těch relacích, že my můžeme ten systém navrhnout sebelíp. Může být jakoby krásný, můžeme teď si o tom přijde, jestli to fungovat bude nebo nebude, ale já říkám, kdyby byl navržen naprosto ideálně, tak pokud jeho realizace nebude řízena lidmi, kteří dosáhli úrovně správného sebevědomí, tak vždycky to neskončí špatně. No, vždycky to skončí špatně. Jenom ještě takový jeden pohled k tomu, udělám tady k tomu historickému exkurzu, totiž na ty základní ideály vůbec. Dá se říct, že vlastně takovým tím největším, který se dneska nějakým způsobem, minimálně v ekonomice, páč kapitalismus, vlastně tu ideologii má zaměřenou zejména na ekonomiku. A oni tam vlastně prosazují princip volnosti té ekonomice. A to je problém, protože on tam prostě nepatří. Ano? Kapitalismus jakoby není možné postavit na principu volnosti. Ten socialismus, ten vlastně s tou základní ideou, se kterou přichází v té ekonomice, je vlastně princip rovnosti. To znamená, všichni budeme mít stejně, všichni. Jenže to je princip, který také do ekonomiky nepatří. Tam patří princip spolupráce. A jestliže možná toto nějakým způsobem, ten socialismus aspoň nějakým způsobem reflektoval, tak víme, že kapitalismus ten tam naopak místo spolupráce, ten tam vlastně razí konkurenci. A to je zase model, který právě v určitém období fungovat mohl, ale dnes už je jednoznačně přežitý, to znamená kapitalismus ne. Není možné jakoby dál na těchto ideálech budovat společnost. Dál už to fungovat prostě nemůže. A teď někteří, kteří vidí černobíle ten svět navíc, tak oni právě tady tou druhou variantou potom je právě ten socialismus. A oni říkají, no tak to je něco, co se neosvědčilo, tak to už máme odzkoušené, že to nefunguje. No tak já si myslím teda, že to odzkoušeno zdaleka ještě nebylo, teda jestli to tato funguje. Ale souhlasím s tím, že to dlouhodobě taky fungovat nemůže, protože ten princip volnosti takhle postavený jako taky nebude fungovat. No dokud to nebude primárně postavené na principu spolupráce ekonomice, tak ten systém dále dlouhodobě fungovat.
Bez ohledu na to, kdo jak z toho bude mít kolik peněz. Jo? To je velmi důležitý. Bez ohledu. Jde o to spolupracovat a ono už to nějak dopadne. Buď ten je, stejně by to dopadlo tak, že ty určitý lidi, kteří opravdu jsou schopnější, tak by určitě byli na tom líp, než ty, kteří jsou úplně neschopní. Ale nebyly by to zdaleka tak propastní rozdíly, jako je v současné době, protože dneska to je na principu konkurence, ale konkurence za účelem co největšího zisku. Kdyby to bylo za účelem co nejlepšího výrobku nebo služby, pak by to bylo v pořádku, ale tady to je za účelem co největšího zisku. Takže pokud to bude za účelem co nejlepšího výrobku nebo služby, pak bude nastávat ta spolupráce. A pak i ta konkurence bude v pořádku, samozřejmě.
No, ono to je tak, že popravdě řečeno původně ta idea toho kapitalismu byla opravdu takto postavená, no? Že ta konkurence, že to povede k dosažení právě těch nejkvalitnějších výrobků.
Ano.
Jenže to je ten kapitalismus, takový ten idealizovaný kapitalismus volného trhu, že, o kterém ještě mluvil profesor Klaus. Jenže to je věc, která podle mě nefungovala nikdy. Možná byli někteří ti bych řekl, ti propagátoři toho systému, tak ideově snažili se nějakým způsobem tady k tomu jakoby ten systém jakoby dovést, jenže on ten systém byl opačný a to bych řekl v tom i ten Lenin, to řekl, že to je vlastně ten imperialismus, kdy vlastně ty obrovské společnosti, ano, ten konglomerát té moci, vlastně si už vlastně naprosto tomu trhu diktuje. Ano, tam on vlastně tím pádem tam de facto přestane fungovat ta konkurence, protože oni tu konkurenci zničí. Ano, udělají z toho nadnárodní konglomerát, který vlastně ten trh v daném oblasti úplně ovládne. Takže to tam vlastně přestane fungovat a pak tady vlastně, když získají ještě do moci vlastně i veřejnoprávní média, což už dneska také platí, a je tady všemožná propaganda a reklama, tak vlastně ta dokáže vlastně ten trh naprosto překroutit a už to vlastně s tou, bych řekl, s tou formální ideou toho kapitalismu, tak jak je vlastně definována učebnicově, tak to s tím ten systém s tím nemá nic společného dnešní.
Přesto, že třeba je antimonopolní úřad, což je přesto, já rozumíš tomu, jo.
Ano, ale... to je antimonopolní úřad, ale kdo ho, ale zase kdo ho ovládá.
Tak, a už jsme u toho. Přesně. Takže ten funguje přesně tak, jako no, že
to znamená, že občas se na oko jakoby něco udělá, aby to vypadalo, že to funguje a že vlastně tady ještě nějaké právo v tomto smyslu ještě jako nějakým způsobem se dá uplatnit, ale ta realita potom jako a ty dopady praktické vlastně těm lidem to nějak neublíží de facto tady v těch vrcholných pozicích.
Ano.
A už vůbec ne, samozřejmě se to nijak nedotýká. Tady tohle jsou hry, které se v té pyramidě odehrávají o několik pater níže, čili tam bych řekl to oko nahoře, ty to nechává lidově klidnými, až těch se to nedotýká vůbec.
Tak. A teďko asi si čekal, že něco řeknu já, a já jsem zase čekal, že budeš pokračovat dál. Když tak pokračuji zatím. Já se zkusím totiž najít něco, jako jsme měli takovou tu prezentaci, jestli bych to tam nemohl taky šoupnout potom. Já zkusím hledat, jo, to povídej, když tak.
Dobrá. Takže já jenom k tomu, že k těm systémům, že opravdu tyto systémy nevznikají u nás, ale setkal jsem se třeba s velmi zajímavým systémem, který se nazývá Ubuntu.
Ano.
A dá se to samozřejmě i dohledat, ta literatura k tomu dohledat. Tak já si nechci jenom dál rozebírat, jenom tím chci argumentovat, že rozhodně my nejsme byli nějaký exoti, kteří tady prostě najednou s něčím přišli, s něčím naprosto v úvodovkách nesmyslným, co je vlastně tou příslovečnou prostě tím nesmyslem ke nerealizovatelným, že vlastně těch snah je tady celá řada a my jsme vlastně jenom součástí určitého proudu. A součástí toho proudu je, když už jsme tady u toho, tak musíme určitě zmínit i systém, který se nazývá Gesara. To je, i když zase ten systém Gesara, zatím, co jsem o něm slyšel, tak zase se zabývá čistě jenom tou ekonomickou stránkou a jak to moc sahá jakoby do organizace, potom vlastně do kultury a do organizace společnosti, toho všeobecného řízení, tak to z toho až tak moc nevyplývá mi tam. I když ty změny v tom řízení, samozřejmě ty jsou tam jako nějakým způsobem jasné, že do toho chce taky zasovat, že to chce ovlivňovat, protože celý ten systém je opravdu nastaven na to, aby tu současnou moc odstranil a nastolil jinou. Ovšem, nakolik ona bude, bych řekl, vstřícnější vůči tomu běžnému lidu, tak to tam z toho já nedokážu ještě úplně přesně identifikovat. Třeba nicméně je to jeden ze silných momentů, ale, a to je podstatné, že i jakoby ta Gesara jako taková, některé ty principy jsou vlastně v souladu s tím, co je v návrhu vlastně i naší reformy a navíc také víme, že vlastně Gesara jsou opravdu jenom nějaké, bych řekl, takové obecné vlastně principy, kterým by se to měli jakoby ten vývoj v těch jednotlivých státech a společnostích ubírat, ale pro každý ten stát je potom ještě vypracován daleko podrobnější nástroj a ten se nazývá Nesara. Respektive Nesara se nazývá nástroj, který byl zpracován pro USA, pro Spojené státy americké, jako nacionální systém a víceméně následně právě na státech, které přistoupily ke Gesaře, tak je vlastně na nich, aby si svoji vlastní, tedy tu Nesaru, vlastně svoji, jo, tu národní, to jsou jako pro své potřeby, aby si vypracovali. Či i z toho pohledu dá se říct, že právě reforma Jirky Šlimbacha je velice dobrým výchozím nástrojem právě pro utváření naší národní nesady.
Mm-hmm. Ano. Je to tak. Tak.
Takže možná zase jenom ještě takové to zhrnutí toho, co my už jsme to tady, už tady padlo, protože opravdu alfa a omega vlastně toho, proč se ten současný systém hroutí, respektive hroutí. Tady je třeba si uvědomit, že to, že se ty národní státy hroutí, tak to není chyba toho finančního systému. To je jeho cíl.
Ano.
Čili on s tímto byl navržen, to znamená, že z toho pohledu vlastně ten finanční systém je úspěšný de facto. Akorát, co není, on naplňuje potřeby tam někde nějakých těch vyšších pater té pyramidy a nějakým prostě nějaké ideové potřeby nebo nějaké představy toho oka, ale rozhodně to nenaplňuje představy o životě těch běžných lidí. No a tady zase k tomu existují ty ale, že zase představy běžných lidí jsou ale opravdu někdy dost, bych řekl, infantilní. Ano, to znamená opravdu nerealizovatelné. No, protože ta představa, vlastně to, co si představujeme pod nějakým úspěšným a dobře prožitým životem, tak tam se to asi bude hodně, hodně lišit. A ten problém základní, který vlastně je měl být součástí řešení nějaké třetí cesty, je to, že vlastně bychom měli respektovat vlastně s takzvanou svobodnou vůli a svobodnou volbu každého jednotlivce. Čili popravdě řečeno, i když jaksi jsou jeho představy nesmyslné, tak by se mu měl vytvořit prostor, ne ho nějakým způsobem násilím prostě tlačit někam jinam, ale vytvořit mu prostor pro to, aby pochopil on sám, že to, co si myslel, že vlastně takto nelze.
Mm-hmm.
Respektive tím, že si naplní ideály, které se vlastně dneska hodně se to vlastně právě točí kolem materiálních statků, že se domnívají tím, že získají hodně těch, že čím víc budou mít těch materiálních statků, takže tím se budou mít lépe a tím vlastně budou v tom životě úspěšnější. A ono to má zase háček k tom, že ano, je to pravda, že nějaká nezbytná materiální úroveň je potřebná pro každého. Ono zatím tady na tomto světě, tady za této situace, kde tady jsme, tak hol prostě musíme dýchat, to nám ještě nikdo naštěstí nebere, musíme mít vodu, to už to je horší v poslední dobou.
Ano.
A musíme mít jídlo, s tím to ještě horší, a zejména s kvalitou těch potravin. To opravdu každý potřebuje. Ale zároveň, kromě toho, ještě potřebujeme i energie. Ano, protože je zima, potřebujeme si zatopit. To jsou úplně základní věci, které člověk potřebuje na té, bych řekl, skoro jako fyzické, skoro té vegetativní úrovni, aby přežil, ale zdaleka to není všechno, protože asi takto si nikdo svůj život že nepředstavuje, že jenom jako za každou cenu nějakým způsobem být s problémy a být nějak přežil do příštího dne. To by asi jako životní cíl nebylo úplně dostatečné, čili ty cíle těch lidí úplně musí být někde jinde. Ale, a teď jde o to, kam se budou směřovat. Zda se budou směřovat právě do té oblasti toho, že budou získávat ty větší materiální statky, anebo se to bude směřovat do té oblasti duševní a duchovní. Což by mělo být také cílem právě té třetí cesty. A musím říct, že byť to jaksi nějakým způsobem Jurova reforma to tady samozřejmě toto nějakým způsobem řekl, reflektuje, a tak to výhodou nebo to, co považuji za důležité, že to nějakým způsobem tam jakoby v těch materiálech není to tam nějakým způsobem, bych řekl, nějak příliš jakoby se na to neodkazuje, protože pochopitelně je celá řada lidí, kteří vlastně tady v tuto ještě bych řekl nedospěli do toho stádia, že by tady tu potřebu měli, takže kdyby se to příliš ta propaganda dělala tady kolem toho, tak to vlastně bude pro spoustu lidí buď vlastně zbytečné, jako neuvidí tam pro sebe nic, jakoby co by jim to mělo přinést, anebo spoustu lidí z toho spíš bude mít strach a naopak vyloženě se proti tomu postaví. Že?
Takže...
A to je podstatné totiž, že opravdu ten systém to nikomu nenutí. Ano, on jenom vytváří prostor, aby tam ta možnost byla. Aby každý měl právě, bych řekl, na těch nejnižších těch materiálních úrovní, aby měl dostatečné zabezpečení a dále se mohl věnovat tomu, co považuje za nutné. Ba dokonce i tomu zvyšování toho hmotného majetku. Ani tomu se tam úplně nebrání.
Ano, přesně tak. To je v pořádku úplně toto zatím. Mhm.
Takže, když si to potom vezmeme zpětně, všem je vlastně zakopaný pes, tak ten je zakopaný v tom, že vlastně tady je nějaká síla, která se snaží ovládnout světové zdroje. Materiální tedy, ano. Primárně. Teď se bavím o materiálních zdrojích. A teď zase, když to vezmeme ze zcela obecného pohledu, tak ono regulovat spotřebu materiálních surovin a materiálních zdrojů této planety, na tom v zásadě taky jakoby obecně není nic špatného. Je dobré to nějakým způsobem regulovat a řídit a nepřehánět to a uchovat tu planetu jaksi nadále v nějakém funkčním stavu. Ale tyto síly to bohužel nemyslí tím, že by to v vozovkách jakoby dělali pro dobro všech těch lidí, ale teda zejména v poslední době se ukazuje, že to myslí zejména jakoby dobře pro sebe. Ano, že vlastně samozřejmě ta regulace těch zdrojů, že ten smysl je právě v tom, aby oni měli dostatek pro sebe. Ano, a co bude pro ty ostatní, tak samozřejmě zase tak, aby měli nějakou tu vrstvu lidí, která na ně bude pracovat a která bude vytvářet ty potřebné, jakoby zpracovávat ten materiál, protože oni samozřejmě si, oni nebudou si sít na pole a sklízet obilí a já nevím, a dělat, stavět auta, nevím, stavět cokoliv, co používají. Na to právě mají tu, bych řekl tu sílu, to, co, ať už to potom můžeme se na to dívat jako na otroky, jako na poddané, nebo jako lidi ovládané za kapitalismu, tam má taky tu svoji, to, co potom, jakoby ten kapitál, ideologie socialistická to nazývala dělnickou třídou, ale byli vlastně ovládaní penězi. To znamená, měli vlastně za to, pokud nepracovali, tak prostě ty zdroje nedostali a co budou dělat, tak holci museli někde to místo, kde bylo místo na tom trhu práce, tak hol tam se museli nějakým způsobem zapojit, jinak byli beze zdrojů. Následně se potom sice vytvořil nějaký sociální systém a víme, jak to je dneska se sociálním systémem. Vlastně v rámci těch liberálů pochopitelně on je velice kritizován ten sociální systém a do značné míry oprávněně, protože víme, že k zneužívání sociálních dávek opravdu dost širokém měřítku také dochází. Z toho pohledu oni mají pravdu, ale na druhou stranu zase odbourat ten sociální systém taky není možné, protože opravdu ten systém, zejména tak, jak dneska vypadá, tak jakoby najít na tom, v tom starém, v tom původním smyslu slova, najít jakoby to uplatnění tak, jak si vlastně tu práci dneska jakoby představujeme, taky není tak jednoduché, protože ten díky novým technologiím a díky automatizaci prostě opravdu té pracovní síly ten systém už tolik nepotřebuje. Ano, ten klasický. A proto se vymýšlejí takové různé nesmysly, jako že se dělají výrobky s omezenou trvanlivostí, no úplný nesmysl z pohledu zdrojů, ale oni to omlouvají tím, že právě tím se vytvoří ta pracovní příležitost pro ty lidi. No, já když se na to podíval z toho nadhledu, tak je to sice fajn, ono se to jakoby zdá z toho pohledu, že dávat někomu něco zdarma, že je špatně, no ale z mého pohledu, když bych to řekl, kdybych to měl porovnat, tak než zbytečně vyrábět věci, jenom abych ty lidi zaměstnal, tak z mého pohledu už je lepší jim to dát zadarmo, ty zdroje, jo? Než aby dělali něco, co je naprosto zbytečné.
Ale to kapitalistický systém jaksi neumožňuje dát někomu něco zadarmo, to je problém, že?
Ale, no to je, no tak zadarmo. To je právě, v tom je to ten problém, protože zase ale, popravdě řečeno, zase když bychom to z toho pohledu vzali, dobře, tak tady bude skupina lidí, kteří budou zaměstnaní a skupina nezaměstnaní a teď zase záleží na tom, jako někomu by se mohlo zdát atraktivní být tím nezaměstnaným. Mm-hmm. Pořád naštěstí jsou lidé, pro kniž je naopak atraktivní být zaměstnaným, ano, pro které není přijatelné to, že by doma seděli, nic nedělali.
Ano, a jenom ano, ano, přesně.
Takže ono to zase je takové, jako nic není černobílé, skutečně na nic se nedá dívat takto černobílé. Já bych řekl, že když už jsme u toho, tak z mého pohledu vlastně vůbec nejjednodušší je jakoby snížit tu pracovní zátěž tak, aby té práce v uvozovkách bylo dost pro všechny. To znamená, že oni nebudou dřít od nevidím do nevidím, ale budou třeba v uvozovkách nepracovat týden, budou pracovat 3 dny a tím pádem té práce bude pro všechny dost. Ale placení budou stejně. Či z toho pohledu bych řekl, jakoby dejme tomu z toho dnešního klasického pohledu, jakoby si půlku toho svého příjmu odpracovali a půlku dostali v uvozovkách zdarma. I když to je velice, jakoby ne, není to tak, ale je možná jen takové jako ilustrativní, ano, abychom si to uvědomili, jak by to mělo fungovat. Takže to je vlastně jeden problém, který vlastně zažívá ten kapitalismus, za kterým se nedokáže vypořádat. Totiž, že respektive nedokáže vypořádat. Ten problém tady je, že vlastně zhruba, já to odhaduju, že to nastalo vlastně někde zhruba v 50. 60. letech pro ten západní svět, kdy se ten trh se nasytil. Ono to znamená, že vlastně trh už nepotřeboval další pracovní sílu. Těch lidí už bylo v uvozovkách na světě dost.
Ano.
A taky vlastně už z těch 60. let tam jakoby fungovaly jako takové třeba v rámci Německa, které tady v ten západní, ta západní, to byla nejvýkonnější západní ekonomika v těch 60. letech, tak oni tam fungovalo něco, co nevím, to se jako moc ne, ale oni tomu říkali zahazovací společnost. Zahazovací společnost bylo, že jste si koupil výrobek a následně, když se vám pokazil, no tak jste ho nenechali opravit, ale zahodili jste ho a koupili jste si novej. No to bylo vlastně, to je to, co následně se potom vlastně vypracovalo v ten systém té omezené trvanlivosti.
Ano.
Ale čili ten systém už byl jako dostatečně ekonomicky výkonný a stačil pokryt potřeby těch lidí, jenže to není nic pro kapitalismus. Kapitalismus potřebuje růst. On se potřebuje prostě pořád roztahovat dál a dál. Bez toho ten systém je takhle nastaven a bez toho on fungovat nemůže. To znamená, teď se hledali dál, jak ten systém rozvíjet. No, jedna z cest byla právě teda ta omezená trvanlivost. Ten další systém nakonec, jak to dopadlo, to nakonec víme. Dopadlo to tak, že vlastně tady byl ten východní blok, který přece byl ekonomicky slabší a tak ho vlastně pohltili a tím pádem získali odbytiště a mohli se rozvíjet jakoby, jo, po té ekonomické stránce ty západní koncerny, ty nadnárodní. Už v té době lidé, kteří trošku věděli víc anebo viděli dál a měli trošku vhled do situace, tak říkali, jo, tak to je paňka, kamarádi, no tak to jste si, jakoby to jste se zachránili, ale máte to tak na 20 let maximálně.
A?
No a zdá se, že to počítali, jo? Kdo si četl třeba Dolejšího, tak to tam, tak se tam dočte, no a ono mi to skoro, ano přesně, tak skoro jim to vyšlo de facto.
No to tak vyšlo, přesně tak, po 20 letech začaly být opět krize, že a opět problémy, no tak.
Čili, mimo jiné, tam je podstatné to, že se dneska, jakoby, jak byl ten socialismus, jako na, jak měl na kahanku, jak vlastně už byl, jakoby na, bych řekl, nebyl na to, aby zkrachoval, tak ono to vůbec pravda není. On ten systém z určitého pohledu byl samozřejmě daleko méně výkonný, ale on to nepotřeboval, totiž být nějak extra výkonný a stále vlastně ty potřeby těch lidí dokázal, ekonomicky dokázal pokryt, jako byl velice, bych řekl, zamrzlý v té ideologii, ten systém. Tam to bylo špatné. Ale ať tak nebo tak, pokud bych to měl porovnávat, tak rozhodně ten západní svět byl na krach, daleko blíž ke krachu než ten východ.
Ano, to přece se ví, že v těch 80. letech přeci, když, tak víme všichni, že na západě byl ohromná krize, nebo veliká krize, a tady jsme o tom vůbec nevěděli, že jo, jako socialismu tady v tom socialistickém bloku, vůbec o tom nikdo nevěděl. A opravdu se tenkrát rozhodovalo podle všeho, jestli to ustojí ten západ a nebo ten východ, protože oni už nevěděli, co s tím dál. Když to východ si jel naprosto v pohodě, v klídku, bez všeho.
No tak východ si až tak v pohodě nejel, protože samozřejmě tam nastoupil Gorbačov a...
No, to je další věc samozřejmě.
Tam ten... byly určité dohody, že? A tím pádem se dohodli.
Ano, jinak byl samozřejmě, jak byl dál v klidku, v pohodě. Samozřejmě nadávali bychom bývali čím dál tím víc, jo, že jak jsme na tom špatně. No, ale nakonec se ukázalo, že ono to zohradu tak zase špatný nebylo a že by to bývalo... Kdyby právě nenastoupil ten Gorbačov a podobné tlaky, kdyby nebyly, a nepodvolilo se to vlastně tomu západu, nevznikla v tom 89. ta sametová revoluce, a nejenom tady, ale v celém východním bloku, tak nevím, jak by to dopadlo, protože ten západ měl ohromnou krizi a bez těch nových odbytišť by to těžko dával dohromady, což je důkazem toho teď, protože prakticky veškerý ty bývalý státy toho socialistického bloku se vlastně podvolili, stali se tou kolonií, kam se cpaly ty západní výrobky a těm ten západ to protáhl o těch 20 let. Ale teď je tady to Rusko právě. A to je jediný potom, když to vzal vlastně Putin, že? Tak řekl a dost, a dál to nejde. A to je celý ten problém. Co potřebuje teď Západ? Jít dál, kolonizovat další území. Ale tam je Rusko. A to je ten problém, který tady vznikl těch posledních 10 let.
A tam je problém a tady se dostáváme k problému Ukrajiny. Mimo.
Ano, a to je ten problém té Ukrajiny. Ano,
protože přesně. Zase tam je to více vrstvé. Válka na Ukrajině má více vrstev. Jednak zase Ukrajina je poměrně velké území. A bych řekl, pro ten skomírající kapitalismus, tady tohle to byl obrovský trh.
Ano.
Čili a to zpětně nyní vidíme, jako, jak tam vlastně potom v roce 14, jak oni tam začali prostě řádit na Klondajku, ti západáci, a začali ve velkém skupovat pozemky a zakladali tam firmy. Čili jinými slovy, tady z tohohle toho opravdu to území jakoby vybrakovali v vozovkách. A na druhou stranu, a to je dlouhodobě, proč byl vlastně vůbec, jakoby, na co byla Ukrajina dlouhodobě připravovaná, už minimálně 100 let, je právě jako nástupní prostor právě v boji proti závěrečnému boji proti Rusku.
Ano.
No a tam právě momentálně jaksi to, co jsme se vlastně o tom bavili už právě v tom roce 22, to jsem, jak jsme tehdy říkali, že vlastně mají tu představu, že tohle to oslabí Rusko. No a rozhodně to není nic pro Rusko příjemného, to určitě, ale už tehdy jsem prorokoval, že chyba je v tom, že až ten konflikt skončí, tak z toho Rusko vyjde vlastně v těch poměrech celosvětových daleko silnější, než bylo. Takže vlastně ten základní, bych řekl, úplně ten nejzákladnější cíl, tak ten dosažen nebude.
Mm-hmm. Těžko může být, protože opravdu Rusko svým způsobem padnout nemůže, že? To by tam opravdu musela nastat nějaká, já nevím, nějaký převrat se, nebo něco.
Tak oni ho vlastně rozložili zevnitř, že? S tím Gorbačovem ho vlastně rozložili
ano,
zevnitř.
Ano. Ale teď mluvím o současné době, kdy buď teda opravdu se to nějak rozloží a pak oni zachvátí, prostě ten Západ zachvátí to Rusko a tím pádem se z toho zase na nějakých 10-15 let dostane, ale pak už, já pak říkám, ale další potom na východ už jsou zase Spojené státy, hele. Vy to ruské.
No jo, jenže ten problém je ještě, když jsme u toho, tak trošku odbočujeme od toho našeho základního tématu, ale třeba říct, že momentálně je ta situace v tom jiná také, že vlastně v tom boji momentálně, když to budeme tako postavíme takhle Rusko vůči USA, tak proti tomu roku 89, kdy došlo k rozkladu vlastně tehdejšího Sovětského svazu, tak teď jsme na prahu rozkladu právě Spojených států amerických. Že?
Ano, přesně tak. No, takže to je trochu ten problém. Pochopitelně
potom se ta síla přesouvá zejména na Čínu, následně tedy Indii a Irán. To jsou další, bych řekl, ohniska nějaké hegemonie a otázkou je, nakolik se to podaří ustát. A Rusko, samozřejmě oni momentálně mluví o multipolární společnosti, ale zase, jak se to bude skutečně vyvíjet. A pozor na to, jak se to bude vyvíjet, ono záleží i na nás, ať se to nemůže. Na každém z nás záleží, jak se to bude vyvíjet. Nakolik budeme zase nějakým ideologiím podléhat, anebo nakolik si uchováme nějaký svůj vlastní názor a pohled na svět. To hraje, ty ideje hrají obrovskou roli.
No, takže...
A proto je tady také mimo jiné Jurova reforma, čili proto přesně. Já tvrdím, že se vlastně tomu označení utopie vůbec nebráním, protože to, co dneska, k čemu skutečně může ta reforma sloužit, je právě k těm pohledům, už jsem o tom mluvil, z pohledu z druhé strany, jak by se eventuálně některé věci dalo dívat a jak by to mohlo fungovat jinak. Mm-hmm. A jak by to podle našeho názoru bylo lépe, než to, jak se to vlastně vidí dnes.
Ano.
A také ještě, když už mám to slovo,
určitě, už tě dlouho budeš mít. Nechtěl jsem. Já, jenom jsem chtěl říct, že jsem nenašel bohužel tu prezentaci, kterou tady byla, ale to nevadí. My se k tomu dostaneme taky. Ještě to dopověz, pak bych dal nějakou přestávečku
a
pak bychom udělali ten předěl.
Ono vlastně zase není to nic nového, jenom znova zopakuju, že vlastně tím největším problémem vlastně toho dnešního dneska vidím finanční systém, který je postaven na americkém dolaru. Ano, a na petrodolaru. A mimo jiné potažmo potom právě v tom, že to je navíc systém úročený. Čili je to jednak, je to systém úročený a druhý velký problém je, že je to fiat měna. Je vlastně ničím nepodložená. Což zase vlastně dneska se o tom hodně mluví, že to je nepodložené a opět se snaží zavádět systémy, které budou podloženy znatem, což mimo jiné je i Gesara. Asi z určitého pohledu je lepší, tedy než mít fiat měnu, tak je lepší mít jakoby v něčím podloženou v vozovkách, respektive já to vidím jakoby, i to vidím jako berličku. Jako, berlička nevždycky musí být špatně, ale i to podložení zlatem vidím jako berličku, protože já osobně si myslím, že je, když bude ve, jakoby ve správě společnosti ta měna, tak stačí zajistit, aby byla jakoby kontrolována, jakoby, aby nebyla, jakoby, no, docházelo k tomu kvantitativnímu uvolňování, abych tak řekl. No, to znamená, aby někdo jako najednou prostě z něčeho, jakoby, když je někde nějaká báze, řeknu nevím, 10 miliard, aby z ní najednou udělal třeba 20 miliard, potom 50 miliard, 100 miliard. To je totiž přesně to, co se dělá s tou vyjadměnou, ano, že prostě naprosto nekontrolovaně tam roste objem té měny. A samozřejmě, když roste objem měny a proti tomu jakoby nerostou i ty zdroje, za které by mělo být, jako původně měla být ta měna, jako měla by měla být směnována, no tak potom samozřejmě to vede k její devalvaci. No to znamená, jestli já zvýším bázi ze 100 miliard na, nebo z 10 miliard na 100 miliard, a to je jako jednorázový krok, který se samozřejmě do té reálné ekonomiky nějak promítnout, jakoby nemůže v oblasti tedy nárůstu nějakého zboží, tak potom vlastně jsem tu změnu 1:10 zdevalvoval. To prostě je, to je naprosto evidentní, to tam jiná možnost není.
Ano. Ano.
A zase i toto za určitých podmínek, jako podpora právě rozvoje, jakoby to je ekonomiky, je to možné udělat, pokud tam mám nástroje, jak potom následně zase těch 9 miliard z toho stáhnout zpátky. A to tam právě není.
To tam právě není, to je ten problém.
A to tam není.
Dobře, my se tady k tomu problému určitě vrátíme v tom řešení jakýmsi. Máme tu nějakou otázku, ale já bych nejdřív teda dal písničku. Uděláme přestávečku, dáme písničku od Ortelu, který se jmenuje Plán. Ano, a ono to má dost společného s tím, o čem se bavíme. A pak se k tomu vrátíme, ale už se budeme snažit, jak si ty problémy té současné společnosti nebo toho kapitalismu navrhnout, jak je skutečně řešit. A odůvodňovat to vždycky, to je velmi důležitý. Porovnat to s tím současným, co by se změnilo. Tak jo, tak jedeme.
Odpověď se ozve z davu. Byl to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít měl. Prostě plán s jasným cílem zemi získat. V osudovou chvíli národ o něm měl.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, Vida, já se omlouvám klasicky, nebylo tam z kraje přes minutu slyšet písničky, nádherné písničky od kapely Ortel, ale pak ta druhá půlka už tam byla. Tak věřím, že mi za to moc nevynadáte, jako vždycky. Stane se, prostě se stane, je to komplikovaný, jak říkám vždycky, dělám to tady sám, normálně to dělá skupina, celá směna lidí, dělám to tady sám, stane se. Takže, vážení, první půlka byla o tom, že jsme analyzovali tak nějak, nebo respektive Libor analyzoval celou současnou společnost, tak jak to asi funguje v dnešní době. A my bychom teď měli možná přejít na to, jak se z toho dostat ven. Jak z toho ven, jak se říká, ano, co z toho ven. 200. No, nic, to je taková slovní říčka. Já ještě, Libore, než ti dám slovo, tak bych tady zkusil přečíst dotaz, který tady píše posluchač, nebo posluchačka, já nevím. Kde by byl možný problém, pokud by mohl nastat zneužití GESARY, NESARY pro CBDC, to je ta digitální měna. Děkujeme, děkuji, píše tady. Takže já nevím, jestli to s tím nějak souvisí, asi moc ne, ale přesto asi by si na to byl schopen určitě odpovědět, protože posluchač reaguje na to, co se děje dnes, kdyby se přišlo na to, na tu GESARU nebo NESARU. Tam je to trochu jiný, zneužití digitální měny.
No, to je zase ten problém, totiž tady v tomto není jakoby ta dělící čára, není mezi digitální měnou a mezi reálnou fyzickou měnou. Tady myslím dostatečně jasně vidíte, že dneska, že i vlastně i to, když jako to, co tu máme formálně považované za fyzickou měnu, tak došlo k jejímu širokému zneužití a je vlastně dneska začíná být, nebo už končí, spíš končí být nefunkční, protože jsou s ní obrovské problémy. Takže ano. Ta dělící čára nevede mezi tím, zda je digitální nebo ne. Mimochodem, a to říkám rovnou, v rámci návrhu Jurově, tam se také počítá vlastně s digitální měnou. Tam není reálná fyzická měna.
Ale záleží na tom samozřejmě, kdo to uchopí a jakým způsobem to uchopí.
Čili to je vždycky důležité. Na jakých principech funguje, ano. Jak je uchopena. Ano. A tady je naprosto zásadní rozdíl mezi CBDC a mezi GESARou.
Ano.
Čili to, co nabízí CBDC, tak to je vlastně opravdu měna, kterou budou ovládat ten současný finanční systém, kterou bude ovládat.
Tak.
To znamená, on bude rozhodovat o tom, kdo, jo, kolik, kde bude a nikdo jim do toho v vozovkách nebude kecat.
Ano,
naopak
přesně
ještě chtějí zavést tam ten sociální kredit, tím pádem a kontrolovat vlastně, i když vy potom nějaké peníze získáte, tak ještě zdaleka neznamená, že je budete moci použít, ano, v rámci toho digitálního systému, protože když nebudete v úzovkách hodní a nebudete jaksi dostatečně loajální k tomu systému, no tak on vám prostě takzvaně to prostě zatrhne, jo, ty platby.
Mm-hmm.
A v jakém rozsahu, jestli jenom jako některé komodity, jako některé ty luxusní, anebo jestli vám to zatrhne úplně přivře ten kohoutek, zase záleží jenom na něm, jak si postaví tu ideologii.
Ano.
Konec konců, když si poslouchá, kdo skutečně se teď setká s tím, co nám tady předkládá nějaký plukovník Foltín za jako úplné bludy a nesmysly, tak to je skutečně, to je naprosto, to se opakuje, vlastně to se opakuje tam na norimberské zákony po.
No, kdyby to přišlo na to CBDC, tak někteří jsou k tomu nakloněni lidi. Já znám dost lidí, teda, kteří jsou tomu nakloněni, aby to bylo jednoduché, pro ně vůbec si neuvědomují, jaký by to byl problém. Oni opravdu by potom to, s čím mají dneska velký, nebo dost velký problémy, s tím, že lidi si přece jenom ze svými v uvozovkách penězi dělají stále víceméně, co chtějí, tak pak už by si nemohli s těmi svými v uvozovkách opět peníze dělat vůbec to, co chtějí. A měl by to, naopak ten systém by to měl potom, ten CBDC by to měl velmi jednoduchý, jak totálně ovládnout lidi. Málo kdo, a jsou to chytrý lidi, já znám, jsou to velmi chytrý lidi, si toto vůbec uvědomujou. Takže zkusme se o tom nebavit. Já si myslím, že ta reforma společnosti funguje bez těchto prostředků, nebo respektive, jak říkal Libor, ono by byly zavedený jakýsi digitální měna, nebo prakticky by dost dobře nefungovala normální papírová měna, jak se říká. Ale i když ano, nechala by se, ale pro takový jednoduchý potřeby, jinak by to všechno šlo samozřejmě všechno přes účty, ale pozor, je velmi důležitý to, že by to bylo úplně za jiným účelem, než za kterým se to vlastně připravuje dnes. To je velmi, velmi, velmi důležité. Takže nesrovnávejte prosím tyto dvě věci, protože je to úplně o něčem jiném. Tak a teď už bychom se na toho mohli pustit, jak to vlastně v té nové reformě nebo v tom soběstačném ekonomickém systému, což si myslím, že je opravdu velmi příznačný název, soběstačný ekonomický systém, protože to hovoří, myslím, úplně za vše. Takže zkusme to nějak nastínit, o co tam jde a jaký jsou rozdíly mezi současným a tím budoucím, který by mohl nastat a který by podle mě toho mnoho řešil, skoro všechno, dalo by se říct, a porovnat to samozřejmě, porovnat to vždycky, vyporovnávat. Tak prosím, Libore. A já tě neslyším, proč? Vypnul jsi si mikrofon? Já tě neslyším, vůbec tě neslyším. Co se stalo? Nejde mi o tebe nic, Libore. Pořád nic. Koukni se na mikrofon, jestli nemáš vyplej. Tak neslyším. Neslyším pořád nic. Já vidím, že máš vyplej mikrofon, Libore. Koukni se na to, máš vyplej mikrofon. Tady to je vidět. Na tom Skypeu jsi si vypnul mikrofon. Přímo tam je tlačítko mikrofon. Máš to vypnutý. Já to přece nemůžu vypnout. Ne. Vypnout. Máš vyplej mikrofon. Na Skypeu je tlačítko dole, takový modrý tlačítko. Kde je škrtlej mikrofon určitě. Nějakým způsobem se to povedlo ho vypnout. No. Tak to teda nevím teď. Já si myslím, že by si na to měl přijít. A nebo uděláme to, že prostě já to vypnu a zavoláš mi. Jo, už mi voláš dokonce. Aha, tak já to takhle vezmu, my si musíme zavolat telefonem, když se neslyšíme. No, Libore? Aha. Tak jo, tak to uděláme. Hele, takhle pro posluchače, Libor říká, že to tlačítko mu přestalo reagovat, takže my budeme muset udělat další takovou maličkou přestávku, kdy tam pustím nějakou písničku a my to vyrazujeme. Možná, že to ani nebude třeba, že to bude rychle. Takže to vypneme a zapneme, ano? Tak jo. Tak, chvilku vydržte, prosím, protože tady nastal technický problém, teď jsme se vypli a teď se budeme snažit opět se nějak propojit, tak na to půjde. Ah, taková nepříjemná situace. Tak, už to tady něco mi zvoní od nich.
Tak, teď je mě slyšet.
Teď je tě slyšet už, ano, přesně, no, tak takže paráda. Akorát ještě potřebuji ten obraz a už to půjde.
Jo, to jsem zase zapomněl, jak to bylo.
Dole zase taky, ta kamerka tam dole, vedle toho mikrofonu.
Tak jo, kamerku tu ještě snad zapnu, ale ten to pozadí, víš?
A ono to naskočilo samo, to je dobrý, už to tam je. V pořádku,
jo, je to tam.
V pořádku, ano, to už tam naskočilo. No. Tak dobrý, takže jedeme, omlouváme se za menší technický problém.
Já se omlouvám, někde jsem na něco šáhl, na co jsem neměl, ale bohužel nevím na co, takže
to
se
tak.
To nebude opakovat.
Tak, to je vždycky tak. Dobře, takže co jsem říkal, jsem slyšel, že jo? Takže teď jde, o to opravdu začít jako konstruktivně tak. Trochu to předložit, přednést.
Tak, takže já bych teď chtěl uvést, že abychom si ujasnili pojmy, čili my tady operujeme tady CBDC, což je vlastně de facto nástroj, který nabízí ten současný, jo, ten současný bankovní systém jako elektrickou měnu. Pak tady máme systém, který nabízí Gesara, či to je vlastně systém, který pracuje na kvantovém počítači a na blockchainu. A pak tady máme systém, který je navržen námi, který navrhl Jirka Schlimbach, který vlastně počítal s něčím podobným, jako je blockchain, ale ten ještě v té době znám nebyl, ale nicméně věděli jsme, že prostě zabezpečený, že ten systém, jako nebo ta dneska ta technika umožňuje dostatečné zabezpečení. A teď v čem je rozdíl? Rozdíl je v tom, že systém tak, jak je navržen ideově v té naší reformě, tak je pod veřejnou kontrolou a je tam vyloučeno, že by kdokoliv byl nějakým způsobem omezen, jo, nějak nakládání těmi prostředky. Jo, čili tam není nějaké sociální kredit nebo něco takového. To prostě ne, to tam bude, je to pod veřejnou kontrolou a nic takového tam nebude možné. Bude to vyloženě zakázáno v tom systému, aby takhle někdo omezoval někoho, aby nakládal s těmi svými prostředky. Ovšem, je tam ještě jeden velice důležitý moment v rámci, a já teď říkám rovnou, já se nebudu teď vyjadřovat moc k CBDC a ke Gesaře. Mohu říct, že Gesara, tak jak je navržena, tak je skutečně zabezpečená a měla by to být toho, co aspoň co já o tom vím, protože já to zase jako nikdo, já nejsem u zdroje a to je málo kdo z nás, tak tam, jak si to, co jsem si přečetl, tak tam by to mělo být vyloučeno také, ano, by vás někdo v čerpání těch prostředků omezoval. To naopak CBDC se tím nijak nezastírá. Ano, že tady tohle to chce používat, ten sociální kredit. Takže z toho bych měl opravdu velmi, velmi vážné obavy se CBDC. No, a teď je tady ovšem ještě jedna velice závažná věc, když se bavíme o finančním systému, že vlastně peníze jako takové, tak jednak budeme pracovat s korunou, ale to bude vlastně uzavřený systém, který nebude vlastně, vy ho nebudete moct dokonce ani běžně získat. Vy budete mít pouze nároky na takzvané nároky na peněžní plnění. A vlastně ve chvíli, kdy budete chtít uskutečnit nějakou transakci, tak vlastně si ty jakoby zase pomyslně si ty nároky na peněžní plnění vyměníte za ty koruny a následně tedy zase zpátky, když potom vy byste byl tím příjemcem, tak dostanete koruny, které se vám následně vymění za ty peněžní nároky. Podotýkám, je to vlastně věc, která má určité pozadí, které tady nechci rozvádět. Dá se říct, že vlastně z takového toho běžného pohledu se dá říci, že vlastně vy budete jakoby vlastně nepoužívat ty koruny, ale budete používat ty nároky na peněžní plnění.
Mm-hmm. Jaký to má význam vlastně toto? Jo,
že... Ten nárok je v tom, abychom si uvědomili vlastně, proč to používáme ten pojem, abychom ty lidi, bych řekl, aby si uvědomili ten rozdíl, no, že vlastně ta naše měna bude fungovat skutečně jenom jako měna, bude fungovat vlastně jenom jakoby pro tu vlastní transakci, jenom vlastně nástroj pro provedení transakce. Zejména co tam nebude mít hodnotu sama o sobě, to znamená nebude vlastně vytvářet nějakou, jakoby nebude možné spořit de facto v tom, tak to bych to řekl.
Mm-hmm. To je ono víceméně vlastně... naspořeno bude, že jo? Jakýkoliv množství, protože když si něco půjčím bezúročně, tak to je jako když mám naspořeno.
No to je právě jedna z výhod toho systému bezúročného, že potom, když peníze budu opravdu potřebovat vytvořím dostatečné zdroje na splácení té půjčky, ale bezúročně, tak vlastně tu půjčku dostanu. Ano? Ano. A opět zase nechci říct úplně bez problému, protože jestliže si třeba budete chtít půjčit, když už jsme u tohoto, tak ten rozdíl bude jenom v tom, že dejme tomu, když se budeme bavit, dejme tomu, bude chtít každý mít vlastní domek, vlastní baráček. Tak pochopitelně, když by se teď, já nevím, 5 milionů lidí rozhodlo, tak že si nejde postavit svůj vlastní barák, tak to asi těžko půjde realizovat. To znamená, že součástí toho, že vy dostanete tu půjčku, tak zároveň musíte prokázat ovšem, že máte zdroje na to postavit. To znamená, že jste schopni, máte prostě někde zakontrahovaný materiál a máte nějakou firmu s pracovní silou, která to bude realizovat. Potom ta půjčka nebude problém. Ano? Tady zase ještě podotýkám ze předpokladu, že zdroje, že vaše příjmy jsou takové, že jste schopni potom následně tu půjčku.
Ano, vracet se musí, ale bezúročně. Já jenom, pokud se koukáš na obrazovku, tak vidíš, že tady objevil, už je Franta na poslední chvíli, na poslední půl hodiny. Takže on smůla je v tom, že on jako neví, o čem jsme se bavili a co ne, takže
ty to budeš... reformu.
Tak, my jsme jasně. Se k vlastní reformě dostali až teď.
Před chviličkou právě.
Tak úplně mimo.
Jo, před chvíli, jo.
Ano, před chviličkou, protože jsme řešili ten systém současný, ano. Tak, takže teď jde o to, aby ty si se trošku do toho vžil. Já dám ještě teda zpátky slovo Liborovi, aby to dál projel. A ty už budeš reagovat na ty Liborovo slova. Protože,
jako doplňky třeba.
Ano, jako doplňky, přesně tak, protože jinak bychom se s tom utopili teďko. Yes. Tak prosím, Libore, pokračuj dál.
Já vždycky pro takové, abychom se srovnali s tím, jako funguje ten dnešní svět, tak říkám, že si vlastně ty nároky na peněžní plnění, byť budou elektronické, si představte jako poukázku na nákup. Ano? To znáte, jo? Vám dneska někdo jako dárek může dát poukázku na nákup, třeba 500 do nějakého Teska, do nějakého Kauflandu. Co je na té poukázce, čím se liší od peněz, je v tom, že má platnost, jenom určitou dobu. Vy musíte uplatnit, třeba do jednoho roka. Když ji neuplatníte, tak vlastně už potom ona takzvaně propadne. Ano, už ji prostě nebudete moc dále realizovat za nějaké zboží. Ovšem, když to neuděláte, tak proč to neuděláte? No zřejmě jediný důvod, který vidím, je v tom, že vlastně nepotřeboval jste nic koupit.
Mm-hmm.
No tak proto jste to nerealizoval. Nic se neděje. A úplně stejně bude fungovat tady ty nároky na peněžní plnění. Vy prostě dostanete určité množství těchto nároků, abyste pokryli své potřeby. No a hol, když to nespotřebujete, ty peníze, tak v uvozovkách o ně jako přijdete. Ano, ale prostě už propadnou. Ano, jejich platnost uplyne a vy je už nebudete moc realizovat. Proč to takhle je postavené? Z několika důvodů. Protože vlastně není třeba spořit v tom systému, to je podstatné. Protože jestliže vy chcete pořídit něco, co přesahuje vaše běžné příjmy, což třeba z dnešního pohledu pro většinu lidí může třeba představovat právě investice do bydlení nebo do nového auta, to je asi tak nejběžnější, s čím se lidé setkávají, ano, to eventuálně mohou šetřit, případně na nějakou zahraniční dovolenou, když jsme u toho.
A budeme. Proč vlastně dneska lidi šetří? Je to proto, aby nemuseli platit úroky, že? Jinak nemá smysl.
Ano, protože tak. Ano, aby si mohli pořídit něco, na co běžně nedosáhnou.
No, ale aby zároveň nemuseli platit úroky, no, že?
To znamená jinými slovy, vy si chcete pořídit nové auto, to znamená, teď budete třeba 5 let šetřit poctivě, abyste si to auto mohli koupit. Ono třeba při dnešní inflaci, teď vám třeba mezi tím vám stoupne cena,
jo.
Takže budete šetřit do nekonečna, to je jedna možnost, anebo druhá je, že si vezmete tu půjčku na to auto.
Ano.
Jenže potom zase jakoby to, co přeplatíte, je ten úrok na té půjčce.
A ten je hodně velký.
No a to je právě ta výhoda v tomto systému, potřebuju nové auto A tak já si na to vezmu půjčku. Vezmu si na to okamžitě půjčku, pořídím si to auto, mám ho hned a následně potom splácím tu půjčku, třeba klidně těch 5-10 let, ale bez úroku. To znamená, že do toho stám stejné peníze, které bych tam dal jakoby v uvozovkách to to při tom spoření. Jo,
ano, ale musel bych čekat dlouho, než to spořím, než to takhle, takhle
je
můžu
to třeba
rovnou.
Tady tohleto, jak to myšlení je tady v tomto skutečně třeba, nechci říct obrátit o 360 stupňů, jak někteří používají, a ne, o 180 pouze,
180, ano.
Naopak. Takže tady vlastně ten přístup k tomu životu se tady v tomto změní. To znamená, že to, že vy vlastně, jakoby, aby ten, tam je třeba v sobě potlačit to, abych to, že vlastně v dané chvíli já ty peněžní prostředky nevyužiju, abych to nevnímal jako nějakou újmu. Ano? Protože já jsem mohl prostě všecko, co jsem potřeboval, jsem si pořídil, to je fajn, no a ty prostředky, proč by měly zbytečně ležet? Celé to je uděláno proto, aby si ty peníze nikde nehromadily. Protože ekonomika, kde se hromadí někde prostředky, kde prostě to neprotéká neustále tou ekonomikou, tak tam to je špatně. Ano, to je špatně nastavený, to je špatně nastavený systém. Možná, já nevím, jestli prostě někteří jako slyšeli něco o nějakých lokálních měnách, o nějakých pokusech, které proběhly kdesi v Rakousku. To možná si budete jít přesně pamatovat to jméno té obce, já bych si to možná taky...
Mi to taky uteklo. Ale v Německu to je stále ten Chinaugr, nebo jak se to jmenuje.
Ano, a ať tak nebo tak, tam právě to jsou právě systémy, které jsou právě postavené na vlastně neustálém cyklování měny a jsou ekonomicky velice, bych řekl, výkonné ano, a příznivé de facto pro tu společnost.
Ale čili nemají z toho ty bankéři nic, ani tam...
Tady
to vlastně je ten problém.
Živit bankéře, tady vlastně, pokud by byly nějaké výnosy, podstatné je totiž dokonce to, že by ta banka měla nějaké výnos, by se dalo zkousnout v případě, že by se tyto výnosy zpětně vrátily do té společnosti a sloužily pro realizaci nějakých společenských
tak
projektů.
Tak to bylo za socialismu totiž. Tam úroky byly malý.
Ještě nějaký.
Ano.
Takhle, když se to stává vlastně soukromým ziskem, jo, kde už prostě na to společnost nedosáhne, tak to je naprosto špatně.
No, tak potom vznikají takovéto problémy. Tak. Ale Franto, teď jsi viděl ten problém, který jsme jaksi nastínili. Máš tomu ještě něco třeba něčím doplnit?
No, já jenom možná doplním jako z toho mého pohledu, jako bych řekl, pohledu těch uživatelů nebo těch spotřebitelů, o kterých třeba Pavel hovořil, jo, kteří by v tom systému měli fungovat. Tady se skutečně na to vnitřní přepnutí ve vztahu k těm penězům, jo, protože tady ty peníze vlastně postrádají, jak my říkáme, tu hodnotu ve smyslu jako komodity. Tu komoditní hodnotu, prostě ty peníze žádnou komoditní hodnotu nesmí nést, jo, a to je celý ten problém, na kterém stojí vlastně současné systémy, jo, jestliže my vlastně připisujeme jako těm penězům komoditní hodnotu, tak potom
zboží.
Se kolem toho špekuluje jako s komoditou.
Ano, že? Zboží, prostě řekněme, že to je zboží.
Někde se navalují úroky, někde se prostě jako dělají ty pákové systémy jako na burzách, jo, a prostě cokoliv, jako udělají komoditu, jako teďka třeba chtějí udělat komoditu CO2. Jo, no. To není nic jiného, jo, prostě to je hra jenom na to, aby se zase vytahovali peníze, protože někdo vždycky tady s tím to vládne, jo, a my víme, že pozadí jsou skutečně jako ty síly, jo, my říkáme peníze, ale to je peníze jenom z toho důvodu, že vlastně ti uživatelé, jo, kteří vlastně tomu podléhají, kteří vlastně hrají tu hru, jo, tak prostě oni to berou, jakože skutečně to ta hodnota. Jo? Čili když se budeme ptát lidi, jako, co vlastně vidí v těch penězích, tak oni prostě v nich vidí skutečně ten ekvivalent hodnoty. Jo? A to prostě nesmí vůbec být. To prostě musí být jakýsi jenom ekvivalent. Jo? Ten ekvivalent skutečně ne hodnoty, ale ekvivalent hodnoty něčeho jiného. Jo? Takže to je vlastně ten celý problém toho myšlení, jo? Kolem těch peněz. Takže ony vlastně ty peníze jako sami o sobě nesmí nést žádné zatížení, jako jak říkal Pavel, tím úrokem, protože v okamžiku, jak my tomu dáme úrok, tak v podstatě tam přiznáváme, že někde něco, jo, může vlastně nějakým způsobem nabývat bez ničeho. Jo, bez ničeho, prostě jako, že peníze, jo, najednou přináší peníze. Co to je? Co to je za nesmysl? Peníze přece nevyrobijou jako žádné peníze další, jo, to prostě to je ten umělý systém, jo, který vlastně znehodnocuje všechno to, tu celou ekonomiku, skutečně tu reálnou ekonomiku, která tady je. To znamená, když Pavel třeba řekl, že inflace, jo, tady je, tak inflace je skutečně způsobena tímto. A je jasný, že prostě ta inflace má vrtuly. Ta inflace nikdy neklesne, to znamená, my se nedočkáme nikdy jako nějakého snížení cen. To neexistuje. To se prostě bude furt točit a točit. Jo, a buď se udělá jako nějaký zásadní krok, že se takzvaně odstřihnou nuly, jo, nebo se to prostě vytáčí, udělá se nějaká měnová reforma a jede se dál a prostě pořád se to takhle znehodnocuje, ale pořád v tom vidíme ten systém, že vlastně tady v této vrkuli vznikají ty skupiny, které jako bohatnou, jo, a ty skupiny bohatnou právě na těch lidech, kteří bezpracně. Jako chudnou, jo, bezpracně. Tak to je. A to jsou přesně jako ty nůžky, které tady se otevřely a jsou otevřeny, jo, a potom jsou tady takové ty nápady, jako když řekneme New World Order a takový Great Reset, tak to není nic jiného, než prostě nápad těchto psychopatů, kteří prostě už fakt jako mají tu moc, ty peníze, jo, prostě ovládají ten svět a už neví, co by, jo. Oni jestli, nejsou normální.
Jestli můžu, co jsem tak nějak postřehnul, možná, že vás to někoho taky napadlo, ale neslyšel jsem někdy ten takový příměr, že víceméně inflace, když stoupá inflace, stoupají i úrokové sazby a naopak. Je to zajímavé tohleto, ale tady to jasně dokazuje, z čeho se vlastně jakoby platí ty úroky. No musí to být jakoby z té inflace. Jo? Všimli jste si toho, že to spolu velmi přesně souvisí. Větší inflace, větší úroková sazba, nebo naopak, já nevím, co příčinou, ale vždycky to tak je, kde je ten začátek. Všim jsi si toho někdy, Franto? Je to tak prostě.
No,
bez té inflace by nešlo, by nešlo splácet ty půjčky. Vlastně
ano,
by nešlo.
Ale tam se jedná o to, že prostě nikdy jako to, ty úroky, jo, které se eventuálně vyplácí, jo, třeba, že teďka v bance, že nám dávají úroky na peníze, tak si spočítejte jako inflace ve vztahu k těm úrokům, tak vždycky ty úroky jsou nižší. Jo, vždycky.
Ne, já nemluvím
nikdy vyšší.
O vyplácených nám, ale o tom, co platíme za půjčky. Jako,
ano, však jasně. Prostě ten úrok za půjčky je samozřejmě vyšší, než úrok, který my získáme z těch peněz, které my jako někde vážeme. To znamená, že oni nám na základě toho, že nás lákají na zisk, jo, na těch penězích, na těch úrocích, tak vlastně zbržďují tu naši spotřebu. Jo, ale na základě tohohle vlastně oni získají, jo, v té nerovnováze vlastně tady na těch úrocích zase, jo, které zase uvalují na nějaké ty komodity nebo na nějaké služby, tak prostě oni získávají více a více a tím se vlastně přerozděluje ta moc. Jo? Prostě lidi chudnou i přesto, že dostávají nebo získávají úroky na svých vkladech. Neexistuje, jako, aby vydělali. Jo? Takže to jenom urychluje, je to takový motor, který urychluje, jo, to rozevírání těch nůžek.
Ano.
To je nic jiného. Ty nůžky se nesevřou.
Ano, Libore, no a to je právě to, co ten nový systém s těma, jak tady navrhuje Libor, jak tady navrhujeme, tak toto by tam, takovéto problémy by tam absolutně vůbec nebyly. Nebyly by úroky, nebyla by prakticky ani inflace svým způsobem, jako, nebo myslíš?
To nemůže být, nemůže být.
Tam je právě, inflace by tam nebyla, protože inflace předpokládá, že se vám právě zvyšuje ta báze, ano?
No, přesně tak, no.
My tam ne, my máme konstantní.
A tady to vidíme, tu přímou úměru mezi těma úrokama a tou inflací. To tam prostě je a to by nebylo dřív. Já nevím, všim jsi si někdy, že by o této přímé úměře někdo někde nějaký vyhlasný ekonom mluvil, že to má přímo, že to je přímo spojený, že prakticky se dost rovná výše inflace je plus minus rovno výše toho úroku. Jo? To je hodně podobné. Já si to všímám delší dobu a prostě to tak je. Teď, když byla ta extrémní samozřejmě inflace, tak tam se to trochu jaksi rozjelo v té, přímo v té úměrnosti. Ale pořád to tam, jak nějak to pořád souvisí spolu. No,
no tak. K tomu je to asi tak, že pokud dáte na nějaký spořící účet bance peníze, tak vždycky a zákonitě vlastně jakoby ta kupní síla, ano, těch prostředků, které tam dáte, tak vám neustále bude klesat. Bude klesat méně o ten, jakoby o ten úrok, co vám tam
přijde,
ale pořád bude klesat.
Ano, honeypot. Ano, jo, honeypot bude klesat.
Jediné, kde vlastně jakoby můžete nějakým způsobem vydělat, je jakoby ten, je burza. Ale to je velice rizikové a nicméně vždycky, pokud vy vyděláte, tak nutně někde někdo musí prodělat, protože tam se žádné, burza nevytváří žádné jakoby prostředky navíc. To znamená, to je, jak se říká, to je hra s nulovým součtem. Či to, co vy vyhrajete, někdo jiný musí prohrát, jiná možnost není.
A většinou ty velké firmy a velký makléři, tak ty většinou dost prohrávají, takže většinou, kdo prohraje, jste vy.
A dá se takže říct, bacha na to. Vy, když jste tou malou rybou na tom brodu, tak dříve nebo později prohrajete.
Ano, přesně tak. Oni vás trochu navnadí, oni nám nahodí trošku toho, ty návnady, a pak vás utřou najednou. A je to.
Takže to můžete se mnou hrát do kasina. Tak.
Jestli můžu k té burze. Ona totiž ta burza v poslední době, a to už vlastně teďka máme dobu skutečně elektronickou, jo, tak tady už vyloženě jako na té burze rozhodují, jak my říkáme, tvůrci trhu. Jo, to jsou lidi, kteří se dostanou strašně rychle jako k různým informacím a dokonce oni můžou vlastně tady tyhle ty různé trendy nejenom v podstatě jako, že by odhadli, ale mě i tvoří.
Samozřejmě.
Jo, to znamená, že prostě tam jsou určitý, jo, a není jich mnoho, jako jasně těch tvůrců, jo. Takže to jsou určitě, kteří prostě vytváří tady tohleto uměle, jo, vytvoří určitě nějaký ten chaos. Jestli je tam nějaký drobný investor, který náhodou jako někdy...
Trefí s nima.
Tak je to drobnost, ale tady ti lidi tvůrci, ty v každém případě vyhrajou.
Tak.
To je stejné, jako když se hraje loterie. To je úplně no, stejné. V loterii neexistuje prohra. Jo, v tady těchto tvůrců. Tak to je úplně stejné. Takhle funguje teďka burza, to už tak, neplatí. Jo. No.
A může se stát jako v té loterii, že občas tam opravdu někdo vyhraje. Ano, to jo.
Ale jsou to opravdu drobný, ano, přesně.
Je to asi, jo. Ta pravděpodobnost je přesně tak, jako že vyhrajete přes sportce, jo, to je zhruba na stejné drobní.
No, takže
to prostě tam neexistuje, jako jo, že by prostě fakt jako ti lidi mohli, jo, ti obyčejní, jako aby tohle to mohli, jo, nějakým způsobem na tom vydělat, jo, obyčejný nemůže vydělat.
Přesně jo. Tak.
A tak bych k tomu ještě jednu poznámku, to si všimněte, že jakoby ale ta propaganda, ta, která se tady tlačí přes různé reklamy, to otevřete tady počítač a máte teď nějaký systém, kde máte posledních 100 míst, jo, kde můžete ohromně vydělat, prostě lákají ano. lidi na takzvaný pasivní příjem, se tomu říká.
Ano.
Právě tohleto je právě jakoby taková ta, to je ta udička a zároveň to je obrovský propagandistický krok, který vytváří jakoby ten dojem, že vlastně každý může, jo? Že každý vlastně záleží na té jeho schopnostech a na tom rozhodnutí, aby se ten správný rozhodnul okamžitě, protože je posledních 100 míst, že tak do toho hnutí, takže
hlavně bez práce, no,
to je ten pasivní příjem.
To je ten systém americký sen, že jak říkali, že jo, vždycky. Všichni, kdo jsou schopní, tak se budou mít dobře. No, mohli se mít dobře v té Americe do té doby, dokud kolonizovali celý svět, že jo, po válce.
Ano, pokud bylo tak, možná exportovat dluhy.
Tak to skončilo.
Prosím vás, jakýkoliv bezpracný příjem, to je parazitismus. To je, pokud je individualizovaný. Pozor na to, netýká se to například těch projektů třeba základního příjmu. To je něco jiného. To už není parazitismus. To je trošku jinak postavené. Pokud to je individualizované takovýmto způsobem, tak je to parazitismus vždycky.
Já jsem se chtěl zeptat, ty jsi mluvil o tom, mnoho lidí by možná se zeptalo, no a co v té nové společnosti, já teda budu rovnej s rovnýma, všichni budeme mít prdlajs, protože to říkají vždycky, když mají všichni stejně, tak všichni nemají nic. Jak je možný přijít k nějakému majetku nebo tak, když ty peníze vlastně, když je nepoužiju, tak mi propadnou a tak dál. Rozumíš tomu, je možný teda přijít k tomu majetku, po kterým teda budu toužit, když nebudu ještě osvícený.
Vytvoříte ty hodnoty. Ano,
tak je to adekvátně za tu práci, přesně tak.
Ano. Protože tady je to důsledně postaveno na tom, že vytvoříte nějakou hodnotu. A to je jedno ze základních nepochopení, že vlastně my tady stavíme nějaké rovnostářství. Ano, pravdou je, že my tady máme nějakou minimální mzdu a to je něco, čeho je schopen dosáhnout téměř každý. Pozor, říkám, ne úplně každý, ale téměř každý. Není to bezpodmínečný příjem v tom smyslu, právě, že přece jenom musíte mít projevit tu ochotu pracovat. Ano? Nemusíte mít aktuálně dokonce práci, ale musíte být ochoten tu práci přijmout, když přijde. Pak máte i tak na ten minimální příjem nárok, ale pozor, to neznamená zdaleka, že to bude jediný příjem. Vy si můžete vlastně tam příjmy. My máme sektor rozdělený na veřejný a na soukromý. a nelze ho směřovat. Vy se musíte rozhodnout, zda budete pracovat ve veřejném sektoru, anebo v soukromém. Ano, tam to prostě to je buď anebo. A v soukromém sektoru vaše příjmy nejsou nijak limitované. To znamená, pokud skutečně vytvoříte obrovské hodnoty, tak budete mít víc než ti ostatní v tom systému. Jo, je to tak. Pokud toto bude váš, pokud v tom uvidíte smysl svého života, tak ho budete moct i v rámci ekonomické reformy realizovat. Tady je o to, že zároveň jakoby my chceme zároveň lidi navádět na to, že toto není smyslem života, že člověk by měl usilovat něco daleko víc, než jsou nějaké, řekl, usmolené materiální hodnoty.
A třeba, řekni třeba nějaký příklad.
Podívejte,
co třeba?
Existuje myslitel, který se nazývá Jan Maďarik, a ten tvrdí, že ty materiální hodnoty, že to je jakási hodnota. On tomu říká vlastně svaté slovo a říká, veškeré materiální hodnoty, jo, veškeré to zlato, peníze, stříbro, co je na světě, diamanty, to je veškeré všecko, toto je hodnota 10. On říká, není to bezcenné, má to hodnotu 10. Ale hodnota lidského života, to je 100. To je ořád vyšší. A hodnota vzdělání vědeckého, filozofického, to je hodnota 1000. Ano, či toto je třeba vidět. Toto, abychom si uvědomili hierarchii hodnot. To, že usilujeme jenom o nějaké materiální, to, že bude nahromadíme nějaké majetek, jo, tak nahromadíme, ale nějakých kolik, no všecko ne, takže necelých těch 10, z toho jenom nějaký zlomek z těch 10.
Aby si někdo dneska nechyt.
Pokud budeme chránit život, tak už chráníme hodnotu 100. A pokud získáme nějaké vzdělání, tak získáváme až 1000 hodnotu. Jo?
Aby se někdo nechyt, že vzděláním třeba hodnotným vzdělání, aby získal tu hodnotu, je třeba genderové studium na vysoké škole.
No tak samozřejmě zase záleží na tom opravdu.
To je hodně důležité.
To je hodně důležité. To je jaká hodnota?
Ale je to vlastně je to dáno deformací toho sociálního systému.
To je jaká hodnota teda to genderové studium na vysoké škole?
Minus 100.
No ale to taky vzdělání.
No,
a už jsme u toho problému.
Pokud tím studiem a podrobným studiem dospěje k tomu, že to je celé nesmysl, tak pak to smysl.
Tak to smysl. Ale to by... Tak to dneska nefunguje, bohužel. Oni to vyznaví, ale nemůžou to přiznat. By se úplně sami sebe zdegradovali, že? Je to hrozný ten současný systém. To právě v tom budoucím něco takového by vůbec snad ani nemohlo nastat. To by se prostě neuplatnilo, něco takového.
Přesně
aby,
tak, no, podstatné je zase... Pozor na to, ale vy vlastně v té chvíli... Když se bavíme jenom o tom uplatnění, tak vlastně v té chvíli vlastně vy směňujete, jo, když se bavíme čistě o příjmu, tak vy vlastně tu hodnotu 1000 směňujete za ty hodnoty do 10, jo? A to je nepoměr, čili jako pokud uvidíte v tom vzdělání jenom zdroj příjmu, tak je to špatně, jo, tak vás zase ztrácíte hodně, až vy v tom vidíte jenom tu hodnotu 10, ale ona tam je hodnota 1000. A vy v tom musíte najít, vy v tom musíte vidět. No, to není hodnota, otázka příjmu.
Ta hodnota by měla být, aby ten člověk byl schopen víc dělat jak pro sebe, tak především pro tu celou společnost. Protože...
Ale otvírá mu to prostě úplně jiný svět a ty jeho prostě úroveň jeho prožívání, to vlastně, toho smyslu života je úplně na jiné úrovni, než jiné jenom ten materiální. To je prostě úplně jinde o několik řádů.
Tohle to bude velmi těžké 99% lidům za současného stavu opravdu vysvětlit. Já si myslím, že to málo kdo pochopí tohleto.
Ale ten systém by minimálně měl udělat to, že ty, jakoby cesta k tomu pochopení by měla být lépe umetená než dnes, protože dneska je to spíš naopak. Dneska vám v tomto směru spíš házejí klacky pod nohy přímo, ne? Že vám to neumožňují nebo neusnadňují tu cestu, ale naopak spíš vám v tom brání ten systém.
Tady píše posluchač ještě, základ všeho je tvoření, ale i zdraví. A že těch nemocných dnes je, takže jak to myslel, já nevím. Možná, že jestli bere zdraví nebo farmacii nebo něco takového jako biznis, tak ano, těch, tak je třeba hodně opravdu těch nemocných, aby to fungovalo dobře.
Ano, takhle bych, tady je si třeba uvědomit, že zdraví to je přirozený stav.
Ano. Ano.
Vlastně takoby to není něco, o co byste měli usilovat nějakým způsobem extra. Ano, stačí, to je vlastně každé
se
zdraví,
se to
je vychýlení z nerovnováhy. A vy se nesmíte nechat vychýlit z té rovnováhy. Když se necháte z té rovnováhy vychýlit, tak jste nemocní. A když se necháte vychýlit z rovnováhy, tak do té rovnováhy vás žádná léčiva nedostanou zpátky.
Ale jenom sám
každý. To je záležitost psychická. Vždycky je to záležitost psychická.
Ano, ano, ano.
Nefyzická.
Já bych tady při té příležitosti možná jenom jako trošku zapropagoval pana doktora Hnízdila, protože ten to krásně objasňuje, jo, tady tyhle ty problémy, jako tu psychosomatiku, jo, skutečně, ano. Že to jsou prostě skutečně víš, problémy, jo, mysli, jo, a pak následně dopady
na možná, organizu, možná, že nevíš, jak už je to nějaký čas, jak doktor Hnízdil dopad. Docela špatně dopad, díky tomu, že ho zradili jeho nejlepší spolupracovníci. Takže zkuste se na to trošičku kouknout, ono opravdu nedopad dobře. No. Takže teď má velký problém s tím.
No, ale tak dopropagoval něco, co se nehodí.
Co se nehodilo, ano.
Co se nehodí, tak jasně, vždycky dopadneš, jo. Když je nežádoucí systém, tak dopadneš. Jo?
No,
ale ten člověk jako má svou ryzost a uznávám ho, jo. Takže to je jasné, no, že my nemáme tu moc a sílu ho vlastně v tomto uchránit. Jo?
No,
tady
tak.
Je hodně takových lidí, kteří jsou vlastně postihováni za nic a my nemůžeme a nemáme tu sílu, jo, to uchránit. Jo, tady jsou zavření lidi jako úplně za hlouposti, když řeknu, jo, když vezmu třeba ty dva, co byli ten Čermák s Tušlem, jo, za úplnou ano. blbost a tady potom máme tady nějakého Řeporice, jo, který za ještě horší výroky si běhá po světě. Jo, rozumíme, jo, to je prostě taky, to těžko ubráníme, jo.
Tady a pozor, tady bych řekl, že není pravda, že s tím my nemůžeme nic udělat. Ale není to tak, nemáme tu, bych řekl, tu strukturální moc, abychom to změnili ze dne na den.
Ano,
to ne.
Ano, to jsem tak myslel, ale, ano.
Tak, ano, ale tu bezstrukturní moc máme, čili skutečně záleží na stavu naší mysli a ona to je, tam je synergický efekt, to znamená, když budeme mít nastavenou tu mysl, více nás bude správným způsobem, tak nakonec to tu situaci ovlivní. Ano, i ve prospěch třeba pana doktora Hnízdila.
Ano, morfogenetické pole. Ano, se určitě změní. Máme totiž už jenom asi 10 minut do konce pořadu. Ono to uteklo velmi rychle, Franta přišel později, zapojil se do debaty, ale už to tak nějak trochu neměl tu niť. Já se jenom chci ještě, aby lidi věděli, když už jsi se zmínil o tom minimálním příjmu, nebo základním příjmu, ne příjmu, mzdě, jak je to, jak se to jmenovalo?
No, je to minimální mzda.
Minimální mzda, ano, samozřejmě. Tak jak to všechno funguje, protože tady je velmi důležitý si uvědomit návaznosti na budoucnost, jak se to všechno po roce, co se vlastně díky tomu stane, když se ta ekonomika jakoby zlepší a když se zhorší, co se stane. A musíme teda právě říct, že výška platu je závislá ne na absolutních číslech, ale prostě na poměru, nebo jak to říct, na násobku toho základního platu, který bude nějak stanovený. Ano, takže když bude stanovený 30 tisíc a budete mít, přijdete někam se zaměstnat, tak řeknete, já chci, nebo já dostanu, já nevím, 1,5 násobku základního platu. A z toho teprve se vypočítá ten příjem, samozřejmě. To je důležitý, proč toto, Libore, nebo asi Libora, řekni to. Proč
já
je to důležitý?
K tomu, jestli to chceš říct Franta, ať to no, klidně
tak to řekni, Franta, proč je to důležitý?
Ale já bych ještě poznámečku chtěl, ať nezapadne, totiž tam, to, co byl tam ten, nebo ta poznámka, totiž ta tvůrčí činnost. Pozor, to je opravdu velice, velice podstatné. To vlastně, to je smysl, jeden ze smyslů, z základních smyslů života, tvoření. Ano. To je opravdu důležité tady toho.
Ono by se to v tom novém systému velmi rychle obnovilo, to tvoření, oproti tomu parazitování, že, který je v současné době
na výse. Hlavně jde o to, že tam byste měli opravdu prostor, abyste se uplatnili tu tvorci, ano, tu tvůrčí iniciativu. Protože dneska spoustu lidí prostě nemůže, protože to honí po různých zaměstnáních a mají 5, 10 a pořád žije z ruky do huby. Jo, takže tam ten prostor se vytvoří. Opravdu
proto. Tak. Proto teď, proč je důležitý, když jdeš někam sjednávat zaměstnání, tak ne se domluvit na konkrétní částce, absolutní, ale na násobku toho, ty základní mzdy. A co se vlastně s tou základní mzdou, jak se bude tvořit a co se s ní bude dít. Tak Franto.
No, já jsem tady na tohle to vypracoval si takový pamflet, když to tak řeknu, nebo takový odpornější materiál, kdy jsem si vlastně postavil na jedné straně takzvaný social demands, neboli jako požadavky společnosti na určitou práci, která má vlastně určitou, bych řekl, komplikovanost, že to či časovou, jo, potřeba kvalifikace, náročnosti nařízení a tak dále. Či to je na jedné straně vlastně, to jsou potřeby té společnosti na tyhle ty práce. A na druhé straně jsem vzal zase jako human resources, neboli vlastně tu pracovní sílu. To znamená zase, co ona je samotná, jako každý jedinec je nositelem vlastně tady téhleté, jo, bych řekl, zdrojové síly, jo, což má vlastně třeba určitý časový potenciál k té práci, to znamená, jak dlouho bude pracovat, jo, zase koeficient dosaženého vzdělání, případně koeficient profesního růstu, jo, případně koeficient pro práci mimo běžný čas a tak dále. To znamená, to jsou vlastně takové dvě věci, že každý jedinec, každý člověk je vlastně také sám sobě vlastně nositelem něčeho, jo, co může vlastně té společnosti dát. A toto vlastně odráží tu, bych řekl, hodnotu jeho pracovní síly, jo, která se proti tomu zase postaví, proti těm potřebám té společnosti. Jo? A ty by měly být vlastně takhle vyváženy. To znamená, to nemůže přijít jako nevzdělaná osoba a říct si, já bych chtěl trojnásobek jako běžného platu. Hmm. A nebo naopak zase vysoce vzdělaná osoba, když bude pracovat na nějakém jako místě, které je vlastně odborně, jo, fundované a vyžaduje vlastně tu práci, tak zase má právo na adekvátní vlastně také mzdové prostředky. Takže já říkám, že to vlastně záleží a bude záležet vždycky na těch jednotlivcích, na těch lidech. Hmm. Jo, kteří vlastně, jo, se budou toho cházet. To znamená, to není fakt libovolná záležitost a ta by měla být jako nějakým způsobem řízena a dá se skutečně jako počítat i taxativně. Jo, to znamená, že to nemusí být jako takový, mm-hmm, jako že dostaneš peníze takzvaně na ksicht.
Ano, Franto, já tě teď zastavím, protože ty to bereš hodně ze široka. Já měl na mysli úplně něco jiného. Já měl na mysli, tohle to je samozřejmé, ano. Ale teď jde o to, že když to porovnáme s dnešní dobou, dnes, když prostě je někdo nějaký řídící pracovník, nebo co já vím, všechno, má velkou zodpovědnost a všechno, tak za to dostane víc peněz. Možná, že tady by dostal taky v tomhle
společnosti. Ale on je neadekvátně osobou pro tuhle funkci.
Dobře, počkej, ale teď se stane to, že přesto, že tento člověk to dělá nebo špatně, nebo tyto lidé to dělají špatně, a společnost po roce se zjistí, že šla cugrun, že šla dolů prostě. Tak teď jde o to, že se nastaví novej ten minimální plat nebo minimální příjem, ale v tom případě právě ty lidi, kteří jsou víc ohodnocení, tak přijdou o víc peněz, protože mají třeba dvojnásobek toho platu nebo trojnásobek toho platu základního a když se ho sundá, řeknu příklad, o 50%, tak oni přijdou prakticky o půlku svého příjmu. Když to ten člověk, který dělá někde ve výrobě a nemá na to takový vliv, není tak ohodnocený, má 1,5 násobek, tak přijde o podstatně mín. A to je velmi důležitý, protože v současné době to funguje přesně obráceně. Že jo? Znáš to, když prostě někdo to tak a přijde nějaký průšvih, tak mu ještě zaplatí víc, aby se z toho nějak dostal tomu řídícímu pracovníkovi. Takže toto je velmi důležitý. Já bych to, jestli to můžeš nějak shrnout rychle, protože my máme už čas, aby to řekl jasně.
Tomu řekl, je to tak, že vlastně takzvaná minimální mzda, ano, se vždycky platí jeden rok, ano, a vypočítává se z celkové výkonnosti ekonomiky za ten rok předchozí.
Ano.
I to je báze základní, minimální mzda.
Tak.
A teď v zásadě, v každém případě, pokud jde o veřejný sektor, tam jsou přísně systemizovaná místa, kde mají právě násobek této minimální mzdy, ale maximálně 4 násobek. Navíc prostě on nedosáhne v tom veřejném sektoru. A toto je, jako, a to nebude běžné, že by měl ten 4 násobek. Dejme tomu, tam to bude někde 2, 2,5 násobek se tak bude pohybovat. Ano, ten běžný nějaký úřad. Ale je to přísně systemizované a víc nemůže. A navíc se nemůže nijak uplatnit v soukromém sektoru. Jo? Čili tam je takhle limitován. Pokud je o soukromý sektor, tak tam jsou dvě možnosti. Tam si skutečně může nasadit i fixní plat. Může si nasadit fixní plat, ale ten fixní plat nikdy nemůže klesnout pod tu minimální mzdu. Mm-hmm. Ano, to znamená, že kdyby měl fixní plat a teď jakoby se stoupla jakoby ta minimální mzda, on už by na ní nedosahl, tak stejně by měl minimálně nárok na tu minimální mzdu potom. Mm-hmm. A nebo je to tak, a potom obecně platí to, že když pro další rok se může klidně stát, že opravdu ekonomika nebude fungovat dostatečně a klesne, tak potom vlastně všem ve veřejném sektoru klesnou příjmy. Protože oni jsou skutečně placeni tím násobkem toho té minimální mzdy. A v tom soukromém sektoru všem, kteří jsou závislí na tom, koeficientu, tak těm by taky klesli, ale naopak, když ekonomika bude stoupat a my samozřejmě počítáme, že to bude fungovat, no, tak potom všem naopak ty platy stoupnou.
Ale jak zase v tom poměru, jakým to mají nasmluvaný, že jo? Není to prostě vázený okolik, ale v tom poměru vždycky. To je velmi důležité.
Tam to bude v tom poměru. Ano. V podstatě je to, co jsem říkal, že v tom soukromém sektoru žádný strop není. Tam není dán. To znamená, tam můžou být příjmy v podstatě v vozovkách libovolné, kdežto v tom veřejném sektoru je to limitované na ten čtyřnásobek. Mm-hmm. A tam nikdy to překračovat. Páč, tam není možné fixní plat. Tam vždycky bude to vázáno tím koeficientem. To znamená, že oni jsou 100% všichni úředníci závislí na výkonnosti ekonomiky. Tak se o to musí také starat. Mm-hmm. Aby ta ekonomika fungovala.
Dobře. Dobře, dobře. Já jenom musím upozornit, že jsme právě
dosáhli
maximum toho, co můžeme, časovýho, a musíme skončit, takže já se s váma rozloučím. Franto, jak rychle jsem se s tebou přivítal, tak rychle jsem se s tebou rozloučil. Já jenom ještě chci připomenout, kdyby náhodou někdo měl chuť, a to neplatí jenom pro vás, ale pro vás také, přijet za příští týden, to je kolem toho 24. nebo kdy to je příští víkend, k nám do Plzně na Palouček, jste všichni zváni, protože tam bude probíhat další jako víkend mezi svými letních aktivit a podobně. Byli byste velmi zváni, třeba kdybyste vy náhodou třeba mohli, i třeba s rodinama, s dětma, vůbec nevadí, s noučatama, máme tam na to samozřejmě prostoru dost, byli byste zváni a těšili bychom se na vás. Takže vážení, já se s vámi loučím. Jak teda s Frantou Kovaříkem. Franto, díky i za to pozdní a jenom částečné vystupování.
Tak se snažil maximálně, takže mějte se také hezky.
To je
tak. Zdravím Pavla i Libora.
Tak.
A samozřejmě posluchače.
Ano, samozřejmě. A Libore, s tebou se taky musím už rozloučit, protože čas už nám vypršel.
Děkuji moc za pozvání do pořadu a hezký zbytek večera přeju posluchačům a divákům.
Ano, já taky přeju, se mnou se uslyšíte až v pondělí, ale následuje další pořad, myslím, že to je Studio Brno, nebo Phantom, takzvaný Studio Phantom, kde bude další nějaký, já nevím, co tam má teď, ale bude další pořad. Takže mějte se moc krásně, ahoj, ahoj, za týden, nebo za týden v pondělí, příští týden zase se uvidíme s Jardou Chvátelem v pondělí, věřím tomu. Ahoj, ahoj, mějte se.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.